Labrīt, godātie deputāti un klātesošie. Pulkstens ir 9, mums jāsāk kārtējā domes sēde. Darba kārtībā mums ir 56 jautājumi plus 2 nākuši papildus, par ko būs arī jānobalso, ja jūs akceptējat šādu darba kārtību. Kvorums mums ir nepieciešamais. Klāt mums nav tikai domes priekšētāji, kurš ir attaisnotā probūtnē Briselē uz sanāksmi. Tā kā lūdzu, tā tad veicam balsojumu par sēdes darba kārtību. Tūlīt sekundi. Nu. Tā lūdzu. Paldies, visi deputāti ir nobalsojuši par. Tātad varam uzsākt darba kārtības izskatīšanu. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informāciju lūdzu. Tātad labdien vēlreiz cienējamie deputāti, kolēģi, klātesošie. Šīs dienas domas sēdes ziņojumā es neesmu varbūt aktualizējis daudzas tēmas, pievērsies varbūt pēdējā laikā aktuālākiem jautājumiem, kuru virzība varēja uzņemt varbūt citus apgriezienus un Un visi mēs vēlētos, lai šie notikumi notiktu straujāk, bet faktoloģiskā lietu kārtība ir tāda, kāda viņa ir, par to mēs varam arī padepetēt, un tāpēc esmu izvēlējies paust informāciju par finansējumu piesaistes risinājumiem Vecumnieku ezeru savienojušās ūdensvada caurules avārijas remontam un runājot par šo, tātad, lai risinātu radušos avārijas situāciju, Bauskas novada pašvaldība ir sagatavojusi risinājumu kontroltāmi, ir inspicējusi posmu, 250 metru garu posmu, kurā arī faktiski ir konstatēti šie ūdensvada caurules bojājumi, ir sagatavot, kā es minēju, darbu kontroltāmi, tiek gatavota iepirkuma procedūra, lai normatīvojas aktos noteiktajā kārtībā izraudzītu arī darbu veicēju. Un faktiski šo 250 metru garo posmu sakārtot paralēli. Esam vērsušies trīs institūcijās ar lūgumu finansiālam atbalstam šī projekta īstenošanā. Kā arī atbildot uzreiz uz iespējamo jautājumu, kas būs, ja būs, un atbalsta finansējumam nebūs, tad pārunājot ar Finanšu un ekonomikas departamentu vadītāju, protams, varētu tikt skatīts jautājums par dabas resursu nodokļa finansējumu līdzekļu izlietošanu šai aktivitātei, bet galīgā lēmuma tur vēl mums nav. Tā kā tas ir arī tādā risinājumā, bet katrā ziņā iepirkums tiek gatavots. Tad arī jautājums par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona grantiņi. Arī faktiski esam vērsušies vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā. Dažādi varianti tika izskatīti, lai šo projektu iespējami ātrāk virzītu. Ja atceramies, gada sākumā tika izsludināts vairākas iepirkuma procedūras, kur pašvaldība saskatīja arī no tādus diezgan, varētu pat teikt, ļaunprātīgus konkurences pārkāpumus, kur saistītas personas vienu otru centās pārsolīt. Tādējādi vairāk kārt šie iepirkumi tika atcelti, līdz mēs tomēr esam nonākuši pie rezultāta, ko es arī esmu minējis. Un šāda finansējuma piesaiste ir ļoti apjomīga šim budžetam, tāpēc arī ir uzrunāti varam visaugstākā līmenī vadītāji, valsts sekretāra līmenī arī, un mēs gaidām tikšanos vidus aizsardzības reģionālā attīstības ministrijā, lai risinātu šos jautājumus. Arī vairāk kārt ir saņemti jautājumi par ESCO projekta virzību. Tiešām pie šī jautājuma gan energo pārvaldnieks, gan arī vadība ir strādājuši samērā ilgu posmu. Jau maija nogalē šis sagatavotais materiāls tika virzīts iepirkumu veikšanai. Iepirkumu komisija, izskatot sagatavoto pieteikumu iepirkumu iniciāciju, vēl izvēlējās pārbaudīt citu pašvaldību pieredzi šo projektu īstenošanā. Speciālisti apmeklēja Olainas novada pašvaldību, kas ir īstenojis līdzīgu projektu. Un faktiski vēl vakardien pārunājot gan ar komisijas vadītāju, gan ar tās dalībniekiem un energo pārvaldnieku, es tiku saņēmis informāciju, kuru paužu arī jums, kad vairs nav nekādu šķēršļu, lai jau nākamajā sēdē, kas būs nākamajā nedēļā, apstiprinātu šo iepirkumu nolikumu, virzītu saskaņojošās darbības iepirkumu uzraudzības birojā un sludinātu šo iepirkumu. Noslēgumā esmu arī minējis par sarunām ar uzņēmējiem, kuras turpinās un ceram nonākt arī pie rezultāta par trīs lielajiem objektiem, kurus mēs iepriekš atbalstījām, kuri ir saņēmuši arī līdzfinansējumu nozīmīgu. Tā kā tas jautājums arī ir procesā. Mazliet es pieskāries audita un kapitāla sabiedrību nodaļas aktualitātēm. Protams, turpinās darbs amatu klasificēšanas komisijā un darbs pie saistošajiem noteikumiem. Tātad, kā aktuālākos, kas tiks virzīti uz jūliju, var minēt par tirdzniecību publiskās vietās, pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi, kuru mēģinājums neveiksmīgi bija, bet konstatējām, ka tur ir nepieciešami vēl uzlabojumi, un par ielu nosaukumu ēku numerāciju, kā arī saraksts vēl ir gana garš, tāpēc izpildvarai ir pietiekami saspringts darbs vēl līdz gada nogalei, sakārtojot šo saistošo noteikumu sadaļu. Un priekšsēdētājs mani arī aicināja paust savu attieksmi negācijām pilsētvidas sakopšanā. Faktiski es negribu bērt pelnus sev uz galvas, vienkārši saku, kad attaisnojumu tam nekāda nav, finansējums ir. Uz kafiju vai tēju, kā mēs sakam, tika izsaukti atbildīgie darbinieki, uzklausīta viņu argumentācija, paskaidrojumi. Secinājums ir, kad ir jāuzlabo darba organizācija. Paldies.
Paldies izpildirektoram, vai ir jautājumi? Tātad pirmais Mārtiņš Mediņš un tad arī Ingmārs Līdeka.
Man ir jautājums izpildirektoram, vai ir kāda informācija par tiem būvniekiem, kuri nepiekrīt šeit būvdarbu sadārdzinājuma tāms piedāvājumam? Nu, tātad vai visi šie te būvdarbi notiek, vai ir kāda aizķeršanās par kādu no objektiem?
Tātad šīs dienas domas sēdes kārtībā arī Mārtiņš Venbergs ziņos jau detalizēti par vairākiem šiem objektiem, tāpēc es šos jautājumus neskaršu. Kā es minēju, sarunas notiek, iepirkums ir veikts, iepirkumi ir veikti par šiem te trim objektiem, ko es esmu minējis ziņojumā, un tur šīs sarunas notiek, protams, uzņēmēji norāda, kad apstākļi no iepirkuma ir būtiski mainījušies, bet mums ir jāievēro tomēr likuma gars un burts un ir jāpanāk rezultāts, lai šie līgumi tiktu atbilstoši arī noslēgti un tad jau normatīvā regulējuma ietvarā, kādu paredz iepirkumu likums, var skatīties tālāk.
Es atvainojos, es varbūt papildināšu, tātad jā, viens būvnieks ir, ar kuru mums nav panākta vienošanās. Un tas ir vecumniekos par Ceriņu ielu. Nesamērīgi augstas prasības, ko mēs nevaram akceptēt. Tad pārkāpjot visas iespējamās robežas. Mēģinam atrast risinājumu, kā mēs varam izlīst no šīs situācijas.
Tad papildus jautājums, cik ir šī te tāmes vērtība?
20 tūkstoši, tātad visa asfaltēšanas kārta, ko viņš uzskata, ka viņam jādod klāt ir. Pilnīgi.
Paldies.
Jā, tā vispirms Igmārs lūdzu, un pēc tam Gudis Kalniņš.
Nu, man, protams, jautājums par
vecumā
kazarni. Es esmu apkārtīgi priecīgi dzirdēt, ka šis jautājums risinās un kustās uz priekšu. Un kad ir šī pārliecība, kā darbi tiks veikti. Bet te ir jautājums tiešām par termiņiem, jo es gribu tomēr minēt, ka šis remonts, ūdensvada remonts ir jāveic līdz rudenim, lai paspētu līdz sala iestāšanās brīdim ezeru uzpildīt. Jo ezera dziļums ir, nu šobrīd varētu būt dziļākajās vietās pusotras metras, varbūt metrs pat, daudz vietē daži 10 centimetru, un tajā brīdī, kad pārklās šo ūdens klaju, pārklās ledus, tajā brīdī mēs matodījušies no visa dzīvā, kas tajā ūdens krātuvē ir. Tā kā šeit, ja mēs paši atzīstam, ka tā ir bijusi avārija, ja, tātad es varētu teikt, ka tā ir draudoša ekoloģiska katastrofa, līdz ar to ir maksimāli ātri jāmēģina tikt pie šī darba veicēja un maksimāli ātri tie darbi jādara. Jo pēc sala iestāšanās mēs esam praktiski neatgriezeniski norakstījuši šo ekosistēmu, un tā eitrofikācija šobrīd notiek tādā tempā, ka patiesībā, ja vēl drusku, tad tas ezers vienkārši zaudē jēgu bez tīrīšanas. Ja? Un tā būs vēl nesalīdzinājuma lielāka nauda. Šobrīd tas ezers ir ārkārtīgi sekls, tur aug pilnīgi citas augas ugas jau nekā tas bija pie normāla ūdens līmeņa, un tas nozīmē, ka šī zaļā masa tur gāžās iekšā drausmīgi, tā visa ziemā pūs, nosēdīsies un principā čau. Ja? Tātad šeit, ir, protams, ir ārkārtīgi laba ziņa tā, ka šo naudu par spīti visam tomēr ir lemts atrast, ja? Bet nu, sliktā ziņa ir, ka katra nedēļa, kad darbi tiek iekavēti, viņi nāk par sliktu šim ezeram. Un šis ir kā komentārs un prieks, bet jautājums tāds, kurš sagatavoja šo vēstuli adresētu varamam vides fondam un vides investīciju fondam?
Tātad tur pēc redzes atmiņas bija trīs sagatavotāji. Negribu tagad kļūdīties, bet viena no viņām bija Ilze Tijone, bija arī Mediņa kungs bez iniciāļa pēc redzes atmiņas. Un trešais sagatavotājs, ja tas ir tik būtiski, nu tad man ir jāpaskatās tiešām.
Jā, nu tas jautājums ir virzīts uz to, ja jūs kolēģi rakstiet vēstuli, kas adresēta vides aizsardzības fondam vai vides investīciju fondam vai vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai, tad jums jāņem vērā, ka tur viņā galā sēž cilvēki, kuriem kaut kāda nojēga par bioloģiju ir. Situācijas apraksts šajā vēstulē ir ļoti, ļoti, ļoti tāls no tā, ko varbūt pat māca 8. Klasē bioloģiju. Nu, tur ir pilns ar formulējumu kļūdām, un šāda vēstule viņa, nu tiešām, ja tur priekšā sēdēs, tur saņem šo vēstuli cilvēks, kuram ir kaut kāda nojēga, vai ne, par dabas lietām, par bioloģija, un ja jums cita eksperta nav, tad šādos gadījumos, nu, mans telefons jums ir zināms.
Paldies. Paldies, Igmār. Mēs arī sazinājāmies attiecīgi vēl ar vienu no pārstājiem, kas strādā šajā dabas fondā un dzīvo vecumniekos. Jā, ar viņu arī konsultējāmies arī vēl par tā visām lietām. Protams, šī te terminoloģija var būt, viņa atšķirās, bet ja būs nepieciešams, mēs sniegsim papildus skaidrojumus un visu sakārtosim. Tātad, tā kā šis nav tas jautājums, kurš būtu šajā brīdī apspriežams tik dziļi, jā, manuprāt. Jā. Nu, es saprotu, jā, mēs sarunā WhatsAppā arī konstatējām, redzējām to, jā, un loģiski ņemsim vērā, un turpmāk mēs arī noteikti piesaistīsim varbūt arī tevi klāt, jā, pie šādu vēstuļu sagatavošanas. Lūdzu, Gunti.
Jā, nu, papildinot Tīgmāru, gribu teikt, ka ļoti žēl, ka mums tā lēmuma pieņemšanas process ir tik smagnējis, un būtībā mēs pieņemam to lēmumu, ko jau bija gatavs pieņemšanai maija sākumā, gan ar šo apsakošanu, ar atrakšanu, ar izpēti, un uz šo problēmu arī es jau kaut kādas 2-3 sarunas šādā pašā auditorijā norādīja, kad beigās mēs nonāksim pie vēl lielākas katastrofas. Un, nu, par šī brīža risinājumu par to iepirkumu, nu, es domāju, ka iepirkumu likumā var atrast arī risinājumus avārijas seku novēršanai, kad šo darbu veicēju izvēlās ātrākā procedūrā. Tur ir atrunāt tomēr, nu, arī ceļi, kā izvēlēties, un es domāju, ka tas ir jādara, jo, nu, visiem skaidrs, ka ātrāk par jūliju beigām vai augustu sākumu to neizdarīs, un problēma ir arī, no kā uzpildīt tad būs to ezeru, jo nevar nolaist otru ezeru uzpildīt, nu, šo problemātisko, jo vienkārši tā ūdens pieteica tik liela nav. Bet otrs jautājums par to grantiņu poligonu, man tā īsti nepalika skaidrs. Man liekas, mēs domas sēdē esam pieņēmuši lēmumu par garantiju finansējumu saņemšanai vidus servisam. Te nekas par to nav teikts, kāds ir bijis process, ir prasītas finansējums, nav prasīts, vai vidus servis vispār ir iesaistīts tenī procesā, jo tad uz šo iepirkumu arī tika ļoti liela administratīvie resursi, divreiz izsludinot, divreiz vērtējot, tika tērēt, un, nu, tagad beigās iznāk, ka, nu, tā kaut kur pusceļā pakārts tas pasākums, kāpēc tas tā ir, ja, tad ja mēs domāju pieņēmām tādu lēmumu par garantijas sniegšanu, tad iznāk, ka nebija kvalitatīvi sagatavots uz to brīdi tas jautājums, vai vispār tas ir virzams un iespējams?
Nē, tā tas nav. Es varbūt izpildirektora vietā pateikšu. Tātad stāsts sekojoši kārt, tātad, kā jau minēja viņš savā ziņojumā, tātad bija ļoti sarežģīti izvērtēt, kā jau tu zini, iepirkumu komisijā. Un loģiski, kad mēģināja rast arī vēl citus risinājumus, un šis te pēdējais brīdis ir pienācis tādā ziņā, kad ņemt aizņēmumu, tas ir pats vienkāršākais, bet atrast finansējumu kaut kur no ārā ir daudz svarīgāk šajā gadījumā. Un tāpēc tika strādāts maksimāli pie tā un konsultējāmies ar visiem pēc kārtas, kur mēs varētu atrast iespējami kaut kādu nebūtu papildus finansējumu, lai nebūtu jāņem šis te kredīts, kas apgrūtinātu visus iedzīvotājus, jo jebkurā gadījumā kādam viņš ir jāatmaksā. Mēs, protams, arī norunājām to, kad mēs arī nav cita varianta, kā šo te mums pamatkapitālā likt šo te finansējumu, jo tarifā iekšā viņi nevar ielikt, lai atmaksātu šo te kredītu. Tāpēc mums ir maksimāli jāstrādā uz to, lai dabūtu ārējo finansējumu. Tas ir tas stāsts.
Tā es saprotu, tas ārējais finansējums tiek meklēts no 21. gada janvāra. Nu,
jā.
Tad, kad, Ja no tā janvāra nav izdevies atrast, tad ir cerība, ka tagad nu, kaut kādos divos, trīs mēnešos izdosies.
No, jebkurā gadījumā es tev nevaru pateikt, kas notika 21. Gada janvārī. Es domāju, ka tev pats to nevari pateikt. Jā, un mēs tajā laikā šeit nebijām visi. Nu, jā, tātad stāsts ir par to, kad mēs sākām strādāt pie šī visa rudenī tikai.
Un trešais jautājums par tiem projektiem, kur ir tie sadārdzinājumi. Nu, žēl, ka arī no preses iznāk, nu, konkrēti no Bauskas dzīves iznāk uzzināt, kad ir vēl projekti, kur netiek noslēgt līgumu, tāpēc es biju cerējis, ka izpilddirektora ziņojumā būs vispār kaut kāds arī informācija par tiem iepirkumiem, kur ir noslēgušies, kur šie līgumi jau bija jābūt noslēgti, bet nu, būvnieks atsakās slēgt par iepirkumu vai uzsākt darbu veikšanu, nu, konkrētais par to vienu ceļu, ko Bauskas dzīvē nācās uzzināt, kad tomēr neslēdz līgumu par 5-6 mēnešu vecu iepirkumu, kad jau neatzīst vairs to cenu. Nu, kāda tad par tiem projektiem?
Nu, tā tas tās ir sekojošs. Ja mēs runājam par šiem trīs projektiem, kas bija tātad valsts finansējums, kas ir apstiprināts, šie līgumi jānoslēdz ir šonedēļ. Ar diviem tika panākta vienošanās jau pirmdien. Ar trešo vēl šorīt pārunājām. Tātad tas ir par Iecavas šo te sarkano skolu reāli. Mēs arī vakar organizējuši bijām, aizvakar bija organizēta sanāksme ar CFLA, cik mēs tālu varam iet, jo loģiski, ka viņiem līgumos nav atrunāta tāda lieta, ka var būt sadārdzinājums. Un viņi baidās no tā, ka mēs varam nepārskatīt šīs cenas, bet jebkurā gadījumā mēs nekādus grozījumus līgumā nedrīkstam veikt, un jānoslēdz ir tāds līgums, kāds ir šajā iepirkumu procedūras laikā bijis. Tā mums arī apliecināja Centrālā finanšu līguma aģentūra. To mēs vairāk kārt esam tikušies ar šiem visiem trīs būvniekiem un teikuši, ka jā, mēs ļoti labi to visu saprotam, kad mēs varētu skatīt procesa gaitā. Viņiem bailes bija uzticēties, bet jebkurā gadījumā, tad, kad mums šonedēļ piekdien ir pēdējais brīdis aizsūtīt šos te līgumus uz varamu, tātad reāli šodien varētu būt, kad tiek parakstīti visi līgumi, visi trīs. Tas ir par to lietu. Par ceļa jautājumu es gan jums nevarēšu tagad šajā brīdī atbildēt, jo es pie tā nebiju klāt.
Izpilddirektors, lai pastāst.
Lūdzu.
Atvainojos. Tātad vai...
Par ceļa jautājumu.
Par ribetonu?
Nē, tas nav par ribetonu. Ribetons jau bija vecumnīklos.
Par rundālis to...
Ribetons arī ir atsevišķi stāsts, ko mēs arī šeit dzirdējām par šo sadārdzinājumu izvērtējumu. Ribetons īstenībā sagatavojas pēc tādas pašas metodikas, kā valsts ceļi gatavo šo sadārdzinājumu uz valsts ceļiem. Un mēs to visi dzirdējām, ka tā metodika domē ir atzīt par nederīgu un piemērotu.
Es atvainojos, Gunti, tā nav. Viņam ir pilnīgi savādāk sagatavots piedāvājums. Pārprotot visu, ko var pārprast.
Nu, var būt.
Jebkurā gadījumā, ja tajā pašā laikā mēs tikāmies ar citu tāda paša situācijā esošu uzņēmumu kā Skaiskalnē, un tur problēmas nesaskatīja šajā metodikā, tad šeit ir pavisam cits stāsts.
Nu, tur ir cita summa.
Jā, būt cita summa.
Tad tas ir atkarīgs arī, cik celtnieks ir gatavs, cik liels zaudējums nu, ciest, lai pabeigt objektu. Ja Skaiskalnē tie varbūt 4000, šeit ir 20, un lielajos projektos jau mēs tāpat runājam par 100.
Bet tā nedrīkst notikt, jums visiem jāpieiet ir vienādi. Mēs nevaram taisīt tagad pēkšņi ribetonam izņēmumu.
Nu, vai ir pareizi tā statistikas koeficients? Tas jau...
Jā, tas ir pareizi. Tas ir atzīts ar ekonomikas ministrijā. Tā. Par jumpravas mazmežotnes ceļu lūdzu.
Patiesībā šī brīdī man nav tāda rezumējuma, ko pateikt šajā jautājumā, jo konkrēti pie šī projekta es esmu pats diezgan maz jāatzīst bijis iesaistīts. Līdz ar to es varētu sniegt šo atbildi uz jūsu jautājumu pēc sēdes.
Iznāk, ka Bauskas dzīve ir informētāka nekā...
Nē, es nezinu, kas viņu ir informējis Bauskas dzīve, nemāku atbildēt, jā, šajā situācijā, bet...
Es rakstīju to rakstu, bet, nu, pamatojoties uz publikāciju presē, es negribētu izteikt tagad kaut kādus absolūtos skaidrojumus. Es gribu pārunāt ar speciālistiem, un tad es arī sniegšu atbildi.
Paldies, lūdzu, Juris Krievs.
Jā, nu te sāku runāt pa ceļiem, es arī mazliet gribēju dažas lietas. Es vienkārši izgāju caur tiem iepirkumiem, ļoti aktīvi ir būvnieki piedalījušies šajās iepirkumās. Tikpat aktīvi piedalījušās ir kā būvraudzības firmas, bet pilnīgi viss ir vienējis viena firma. Šodien līgums ar viņu noslēst tikai laikam te pa trijiem vai pa četriem tiem objektiem. Es mēģināju pastīties, kas tie tādi ir, nu nav trīs gadi īsti pagājuši, kopš es vairs neesmu tā aktīvi, tādī ceļu būs biznesā, bet mēs zinu tos cilvēkus, kas darbojas šīnīte jomā. Šo uzņēmumu es pat dzirdējis nebija. Es mēģināju pastīties internetā, kas tie tādi ir, man pēc manas saprašanas tur darbojas seši cilvēki tikai. Un šīs cenas, kādas viņi piedāvā, es vienkārši nevaru saprast, kā viņi par to varēs uzraudzīt visu mūsu novada ceļu būs objektus. Jo šī būvuzraudzības cenā, nu, ja kolēģi varbūt kāds nezina, iet arī iekšā visas pārbaudes, kas ir jāveic obligāti gan asfalta masai, gan minerāliem materiāliem, gan dažādiem sablīviem. Pilnīgi viss par to visu ir jāmaksāks, tas viss ir palicis dārgāks. Un man jautājums ir tāds, vai izpildītājs var atbildēt vai ne, šo firmu, šīs būvuzraudzības firmas izvērtējot, vai ir tāds kritērijs, nu, kā piemēram atsauksmes par to, kāds ir bijis viņa darbs iepriekš pašvaldību objektos vai valsts objektos?
Jā, ja drīkst atbildēt, tātad saskaņā ar pieņemto praksi, iepirkuma komisija vienmēr prasa atsauksmes par veiktajiem līdzīgu objektā darbiem līdzīgos objektos ar līdzīgiem apjomiem. Tā ir vispār pieņemta praksi. Kā ir bijis konkrētajā situācijā, man kā nebūdamam iepirkuma komisijā, neesošam, ir grūti atbildēt uz šo jautājumu, un katrā ziņā es no izpilddirektora pozīcijām arī neiejaucos komisijas darbā, lēmumu pieņemšanā, pieņemot lēmumus par to vai citu pretendentu, iesniegto piedāvājumu atbilstību normatīvam regulējumam, un, nu, komisijas izvērtējums mēs esam veidojuši koleģiālu institūciju, komisiju, kurai savas kompetences ietvaros ir jāstrādā un jāpieņem likumam atbilstoši lēmumu.
Es varbūt papildināšu izpildu direktoru. Arī pēdējā laikā ir JUPS sniedzis skaidrojumu par šīm te atsauksmēm. Un reāli, ja nav šīs atsauksmes, tas nav uzskatāms par pamatu vai sliktas atsauksmes, prasti neviens nesaņem. Tas nav par pamatu noraidīt šo iepirkumu.
Jā, ne, to zinot, es vienkārši jūs varbūt paskatījāties šos iepirkumus, redzēt, ka ir objekti, kuros ir 50% viņa lētāk kā citi. Pat tik tā laiziet, 50% lētāk. Vai ne, tas nav normāli, saprotiet, man ir vienkārši bailes par to, kad novads dabūs kaut kādus, nu, nekompetents, varbūt tās cilvēkus, ja, kas kaut ko mēģinās sagrābt un kaut ko darīt, un beigās nu, mēs būsim tie cietēji. Es vienkārši brīdim par to, vai mēs varam tikt ar tām atsauksmēm galā, varbūt tās, ka man jāmēģina runāt, es būšu atklātāks, es esmu zvanījis arī uz vairākiem uzņēmumiem, kurus es zinu, es prasu, kas tie tādi ir. Tāds neviens īsti nezinu.
Es atvainojos, es varbūt ierosinātu savādāk. Tātad, ja ir nepieciešams, es domāju, ka mēs varētu pārunāt pilnīgi atsevišķi ar iepirkumu komisijas locekļiem, deputātu sastāvā pie kārtējās tikšanās un tiešām izdiskutēt visas šīs lietas, kas jums ir sasāpējušas un risināmas, jo neviens ierosinājums nebija uzaicināt iepirkumu komisijas vadītāju šeit. Loģiski, ka mēs visi šeit, kas notiek iepirkumu komisijā, kāpēc viņi tādus lēmumus pieņem vai nepieņem, nu, mēs nespēsim šeit argumentēt. Tāpēc, ja ir vēlme, nav problēma, mēs noorganizēsim šo tikšanos un var atbildēt uz visiem jūsu.
Es varu atbildēt arī.
Vai uzaicinās ziņojuma, teiksim, kaut vai nākošajā domas sēdē, ja ir vēlme. Tad, kad lai ir tie cilvēki, kas pie tā strādā, lai viņi spēja jums visu atbildēt par iepirkumiem. Vienojušies? Tā, lūdzu, vai ir vēl lūdzu kādi jautājumi izpilddirektoram? Ja nav, tad paldies.
Paldies.
Tā, un nākamais darba kārtības jautājums. Mums ir par Bauskas novada pašvaldības iestādes Vecsaules pamatskola direktora iecelšanu. Kā ziņotājs mums ir Ivars Romanovs, lūdzu.
Jā, cienējamie deputāti, ir sagatavots šāds lēmuma projekts, kuru nu pat prezentēja sēdes vadītājs domas priekšsēdētāja vietnieks, un tātad ar Bauskas novada domas 22. gada 28. aprīļa lēmumu tika apstiprināts konkursa komisijas nolikums uz vakanto Bauskas novada pašvaldības iestādes Vecsaules pamatskola direktora amatu, un tika izsludināts atklāts konkurss. Ar domas lēmumu izveidotā konkursa komisija, izvērtējot amata pretendentu atbilstību izvirzītajām prasībām, par piemērotāko atzina Aija Spriņķi. Aija Spriņķi arī iecels novada domas 2019. gada 27. augusta lēmumu par Aija Spriņķis iecelšanu par Zālītes speciālās pamatskolas direktori. Ir iecelta Zālītes speciālā pamatskolā direktora amatā un saskaņā 19. gada 28. augusta darba līgumu. Iestādes Zālītes speciālā pamatskola direktora amata pienākumus pilda no 19. gada 2. septembra. Ņemot vērā, ka Aija Spriņķi ir kandidējusi uz iestādes Vecsaules pamatskolas direktora amatu un konkursa komisija viņa ir atzinusi par amata pretendentu konkursa uzvarētāju, pirms lēmuma pieņemšanas par Aija Spriņķi iecelšanu iestādes Vecsaules pamatskola direktora amatā, viņa atbrīvojama no iestādes Zālītes speciālā pamatskola direktora amata. Tāpēc, pamatojoties uz turpmāk norādīto normatīvo regulējumu, aicinu Bauskas novada domu, lai pirmkārt atbrīvot Aiju Spriņķi personas dati no Bauskas novada pašvaldības iestādes Zālītes speciālā pamatskola direktora amata ar 2022. gada 14. augustu. Iecelt Aiju Spriņķi personas dati Bauskas novada pašvaldības iestādes Vecsaules pamatskola direktora amatā ar 2022. gada 15. augustu. Noteikt Aijai Spriņķei mēnešu darba algas likmi 1286 eiro. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt ar izmaiņām darba tiesiskās attiecībās saistīto dokumentu sagatavošanu un parakstīšanu un kontrolēt arī lēmumu izpildi.
Paldies. Paldies. Vai ir jautājumi? Vai dosim vārdu arī amata kandidātei vai pēc tam pēc balsojuma? Pirms, lūdzu, Aija.
Nu, labdien visi, protams, priecājos šeit būt. Mans lēmums, jums droši vien ir interesanti, kāpēc es šādu lēmumu pieņēmu. Un šeit bija diezgan daudz pamatojumu un aspekti, ko es tā kā ņēmu vērā. Protams, pirmkārt tas, ka man tīri labi veicās Zālītes speciālā pamatskolā, tas tā kā ir gan mans personiskais vērtējums, gan arī ārējo akreditācijas komisijas vērtējums. Otrkārt, Vecsaules pamatskolas kolektīvu es nu, daļēji pazīstu, īpaši vadības komandu diezgan labi. Esmu apmēram zinu, protams, pēdējā gadā neesmu bijis Vecsaules pamatskolā, bet tīri labi zinu gan Ozolainas struktūru vienību, gan Vecsaules pamatskolas, arī apkārtne un telpas. Un, protams, motivācijā nostrādāja arī attālums no manas dzīves vietas. Nu, tātad salīdzinot attālumu līdz Zālītei un līdz Vecālei. Un, protams, arī jums nav noslēpums, kā speciālās izglītības iestādes sagaida reorganizācijas process, un līdz ar to tas neveicina iestāžu attīstību. Tas tāds šobrīd process, kurā ir tāda nogaidīšanas pozīcija, bet man gribētos pēc iespējas ātrāk ieguldīt savu enerģiju, zināšanas, ko es esmu uzkrājusi skolas attīstībā, un tāpēc es saskatīju, ka es to varētu izdarīt Vecāles pamatskolā.
Paldies, Aija. Lūdzu, Inara.
Pirmām kārtām man jāsaka paldies par uzdrīkstēšanos un vēlmi kandidēt šajā konkursā uz Vecāles pamatskolu, bet jautājums droši vien, ka arī komisija jums ir uzdevusi kādu perspektīvu, kādu nākotni jūs vispār saskatiet Vecāles, teiksim, skolai, teiksim, arī Ozoliņa struktūra vienībai, jo arī mēs kā deputāti nesen arī bijām apskatīt tīri telpas arī ar bijušo direktori, pārunājām ar kolektīvu, ka tur pietiekam daudz ir ko darīt, lai varētu, teiksim, attīstīt. Mēs droši vien, ka visi gribam, lai bērni vienalga, kurā, teiksim, skolā mācās, bet, nu, vismaz tās pamatlietas, kas ir vajadzīgas, ir sevišķi, par kur šobrīd, nu, visvairāk uztraucos par sportošanu, vai, teiksim, komisijā jūs pārunājāt, un jums kaut kāds redzējums, varbūt tās arī jūs ar domas vadību, ja esat diskutējuši un runājot, kā tas varētu virzīties un attīstīties.
Nu, protams, sīki mēs neesam par to runājuši, bet arī komisijas cilvēki atzina un pat arī izteica atbalstu idejai par to, kad ir obligāti jānodrošina šī vai nu sporta zāle. Nu, sporta zāle, jo tas būtu manā skatījumā ne tikai Vecāles pamatskolai ieguvums, un tas nodrošinātu tikai normālu sporta nodarbību norisi, bet es domāju, tas būtu ieguvums arī pagastam, jo tā būtu vieta, kā jau arī pie citām skolām, kur ir sporta zāles, ka tas būtu ieguvums arī iedzīvotājiem, un sadarbojoties kopā ar sporta organizātoru, pašvaldības vietējo, tad to varētu ļoti labi arī attīstīt. Un tas ir ļoti, es domāju, viens no primāriem jautājumiem, ka šai skolai būtu jārisina.
Sapiet, attiecībā par Ozolainas, teiksim, struktūru vienību, kāds ir jūsu redzējums tīri, teiksim, arī no bērnu skaita, arī perspektīvē, vai tas ir saglabājams vai ne?
Es šobrīd nevaru precīzi jums atbildēt uz jautājumu par Ozolainu struktūru vienību, jo man nav pieejama informācija par pašreizējo bērnu skaitu. Ir jāiepazīsts ar bērnu skaitu un tālāk jādomā jau gan par telpu noslodzi, gan arī par tīri iekšējo darbu organizāciju skolā, kā tos sakārtot. Bet šodien es esmu sarunājusi ar vēl esošo direktoru tikties Vecsaulē. Mēs iziesim cauri visām telpām un visām problēmām. Un es domāju, ka tad būs pilnīgā kaina un skatījums nākotnē.
Tā, paldies. Vai ir lūdzu vēl kādam jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums ir vienbalsīgs, apsveicu Aija ar ievēlēšanu Vecsaules pamatskolas direktora amatā.
Paldies.
Tā. Labi, varam pāriet pie nākamā darba kārtības jautājuma. Tātad par izglītības pamatskolas direktores Irīnas Vargušenko atbrīvošanu no amata. Kā ziņotājs mums ir arī Ivars Romanovs. Lūdzu.
Jā, cienījamie deputāti, ir sagatavots šis lēmuma projekts un saskaņā darba likuma 101. Pantā pirmās daļas 11. Punktu darba devējiem ir tiesības uzteikt darba līgumu, ja darbinieks pārējošas darba nespējas dēļ neveic darba pienākumus vairāk nekā 6 mēnešus. Ja darba nespēja ir nepārtraukta vai vienu gadu, triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem. Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes izlīdz pamatskolu direktorei Irinai Vargušenko ir nepārtraukta darba nespēja no 2021. Gada 23. Septembra kopā tātad 278 kalendāra dienas, un šī darba nespēja arī turpinās. Darba nespēja, ja laiks pārsniedz vienu gadu, triju gadu periodā, un pārtraukto darba nespēju kopējais ilgums sastāda 445 kalendāra dienas. Irina Vargušenko izlīdz pamatskolas direktora samatā iecelta ar Bauskas novada domas 2018. Gada 28. Jūnija sēdes lēmumu par izlīdz pamatskolas direktoru ar 2018. Gada 31. Augustu. Likuma par pašvaldībām 21. Panta 9. Pirmās daļas 9. Punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājs. Tāpēc pamatojoties uz turpmāk norādīto normatīvo regulējumu, aicinu domi lemt atbrīvot Irinu Vargušenko personas dati no Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes izlīdz pamatskolu direktora amata, uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Irinu Vargušenko, pamatojoties uz darba likuma 101. Panta pirmās daļas 11. Punktu. Izbeidzot darba tiesiskās attiecības, izmaksāt Irinai Vargušenko atlaišanas pabalstu, ievērojot nodarbinātības ilgumu 3 mēnešu vidējās izpeļņas apmērā. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu saistīto dokumentu sagatavošanu, parakstīšanu un kontroli par domas lēmuma izpildi. Šis sagatavotais lēmums ir saskaņots arī ar Latvijas izglītības zinātnes darbinieku arotbiedrību, jo Irina Skundze ir bijusi arī arotbiedrības biedri.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojam. Paldies, lai mums pieņems vienbalsīgi.
Paldies.
Nākamais ir par Ingas Upelnieces atbrīvošanu no Iecavas apvienības pārvaldes vadītāja vietnieka amata. Kā ziņotājs mums ir Normunds Vāvers, lūdzu.
Labdien, saskaņā ar darba likumu 100. Pantu.
Nedzirdam jūs.
Un tagad?
Ļoti klusām, tā.
Nezinu, man it kā viss kārtībā. Rāda, ka mikrofons strādā.
Lūdzu, Normund, uzgriez skaņu vairāk.
Nu, man ir maksimums.
Un tad pielieciet tuvāk mikrofonam, lūdzu, lai mēs dzirdam.
Labi, tad es īsumā. Saskaņā ar darba likuma 100. Pantu, pirmo daļu darbiniekam tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš. Uzsakot darba attiecības, Inga Upelniece ir ievērojusi darba likumā noteikto termiņu. Pēc Iecavas apvienības pārvaldes nolikuma 12. Punktā minēts, ka pārvaldes vadītāji un vietnieki ieceļ amatā atbrīvo no amata ar domas lēmumu. Tātad lūdzu atbrīvot Ingu Upelnieci no Bauskas novada pašvaldības iestādes Iecavas apvienības pārvalde vadītāja vietnieces amata ar 22. Gada 1. Jūlija. Saskaņā ar darba likumu 100. Pantu 1. Daļu. Darbinieku uzteikums. Paldies.
Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par vēlēšanu iecirkņa numuru 353 nosaukumu un adreses maiņu. Kā ziņotājs mums ir Līga Kausiniece. Kas viņas vietā?
Labdien, es varu nozīmēt.
Jā, lūdzu, Līga.
Tā, sagatavoties lēmums projekts paredz mainīt vēlēšanu iecirkņa numuru 353 nosaukumu un adresi. No Pilsrundāls vidusskolas uz Rundāls multifunkcionālais centrs. Priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas maiņu uz multifunkcionālo centru ir saņemta no vēlēšanu iecirkņa komisijas un no vēlētājiem. Mainot vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietu, tas atrastos tuvāk iedzīvotājiem Pilsrundāls ciema centrā, kā arī vēlēšanu norises procesu nebūtu jāsaskaņo ar izglītības iestādes mācību procesu. Lēmuma projekts ir izskatīts vidus un attīstības komitejā, atbalstīts lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības 2021. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Kā ziņotājs ir Laura Ārente, lūdzu.
Labdien, pamatoties uz izpilddirektora rīkojumu, bija izveidota darba grupa 2021. Gada publiskā pārskata sagatavošanai. Atbilstoši varam rekomendācijām, darba grupa sagatavojas ar informāciju šī pārskata. Iekļaušanās šajā pārskatā. Apjoms ir mērtiecīgi veidot koncentrēts, ietverot obligātu publicējumu informāciju, kā arī akcentējot galvenās pašvaldības darbības jomas. Iekļautas ir vairākas vizualizācijas, lai atvieglotu saturu uztveramību, ņemot vairāk, ka šis publiskais pārskats ir primāri paredzēts pašvaldības iedzīvotājiem, lai informētu par pašvaldības darbību 2021. Gadā. Ņemot vērā visas reformas aspekts arī ir atspoguļots, kā šajā gadā notika pārmaiņu procesi. Un pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Pantu, pirmās daļas 2. Punktu un 72. Pantu, kā arī 2010. Gada 5. Māja ministru kabineta noteikumiem numuru 413 par gada pārskatu, aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Lēmuma projekts ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies. Vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Tātad Valdemārs balso par Čačs. Un tātad līdz ar to, slēdzot balsojumu, tātad visi ir nobalsojuši par.
Paldies.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par papildu finansējumu vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei. Kā ziņotājs mums ir Mārtiņš Veinbergs, lūdzu.
Labdien. Jautājums par papildu finansējumu vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei jau tika skatīts finanšu komitejā un arī, tā saka, virzīts tālāk uz šos te domas sēdi. Nepārstāstīšu visu šo te pamatojumu, bet kodolīgi var pateikt tā, ka veicot pagrabstāva sienu siltināšanu, kā arī pirmā stāva pamatsienas siltināšanu, pēc to šo darba veikšanas ir veikti uzmērījumi un ir atrasts neatbilstības ar projektu uzrādītiem darba apjomiem 277,18 kvadrātmetru platībā. Tad tas ir iztrūkstošā platība, kas nebija uzrādīta projektā un kas sastāda 10 627,19 eiro. Tā ir skaitā PVN 184,39 eiro. Un lai šo te, kā saka, pilnvērtīgi veiktu pagrabstāva un pirmā stāva sienas siltināšanu, tad ir nepieciešama šī te summa. Ir plānots, kad šo te iztrūstošos līdzekļus varēs kā saka, varēs šos darbus kompensēt no vecumnieku apvienības teritorijā esošā meža īpašuma izsoles ieņēmumiem.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu jautājumu Ingmārs Līdeka.
Jā, es nebiju finanšu komitejas sēdē, tāpēc jautājums tāds, tātad saņemot šo finansējumu, papildus finansējumu, tātad šis nulles cikls tad var tikt sekmīgi pabeigts, jā?
Jā.
Un kāds ir turpinājums?
Turpinājums ir tāds, ka tad, kad jau mums notikās šī te saruna procedūra par sadārdzinājumu, objektu sadārdzinājumu, tad arī mēs uzņēmējām lūdzām, lai jau gatavo paralēli piedāvājumu savu redzējumu tam, kā varētu turpināt šos te darbus objektā. Vēl nav šie dokumenti saņemti, protams, ka saņemsim tūlīt arī vērtēsim un tad iepazīstināsim vadību ar šo te sadārdzinājumu, arī informēsim par mūsu redzējumu, tad arī tālāk lemsim, nu, kad veiksim šīs te sarunas, turpināsim ar būvuzņēmēju.
Tas nozīmē, ka tuvākā, teiksim, mēneša divu laikā mēs...
Jā, mēs divu mēnešu laikā
atgriezīsimies par jautājumu.
Jā.
Paldies.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumi. Guntis Kalniņš.
Nu, ja tā atbilde ir, ka tuvāko divu mēnešu laikā, cik, ja pareizi atceros, tad šogad bija plānots apgūt nu, valsts kredītu 3 miljonu. No tā ir laikam vismaz pēc budžeta informācijas, nezinu, varbūt pēdējie ir iesniegt pēdējie kaut kādi rēķini, tur bija tikai 200 tūkstoši, kas ir uzņēmējiem samaksāt šogad. Nu, kāds vispār tad ir tas nu, projekta virzības un dokumentu aprits cikls?
Es varbūt mazliet iejaukšos iekšā. Katrā gadījumā mēs ar būvnieku arī tikāmies pie šīm te sarunām. Un faktiski mēs ar knīpstagām no viņa velkam šo te redzējumu, kāds varētu būt šīs te sadārdzinājums iespējamais jau 3 mēnešus. Un atbildes joprojām nav. Pabeigšu vienu lietu, tad skatīšos tālāk. Viena un vienīga atbilde. Katrā gadījumā mēs neesam ieinteresēti kaut kādā veidā noraut šo projektu, bet mēs nevaram izvilkt no viņa cenu piedāvājumu. Un tāpēc jau tas ir maksimālais, tas laiks tie 2 mēneši, teiksim, ja, ka mēs varētu atgriezties pie lemšanas. Jebkurā gadījumā, ja viņš iesniedz rītā, mūs viss nākamais mēnesis paies faktiski, kamēr mēs iziesim šīm tie iesniegtajām tāmēm cauri būvniecības speciālisti, un vēl noteikti pie vairāk kārtīgām sarunām atgriezīsies par to, vai ir šis te sadārdzinājums pārāk liels uzrādīts vai nav pārāk liels. Nu, tas ir tas darba process, bet mēs vienmēr tiekoties, esam lūguši, arī manā klātbūtnē tas ir bijis, tāpēc var apliecināt, jau 2 vai vairāk mēneši lūdzu sniedz sadārdzinājumu. Jā, sniegšu viena un vienīga atbilde.
Jā, bet nu, tas ir sadārdzinājums kaut kādam nākošajam ciklam, vai viņam tiek prasīts līdz objekta?
Līdz objekta nodošanai.
Nu, tāda neviens būvnieks tagad jums nevar iesniegt.
Nu, bet kāds ir nākošais cikls?
Līdz 20, nu, tad ir jāpieņem lēmums, vai tās ir sienas ar jumtu, vai nu, kaut kādu būdarbu etapu, pa ko reāli, kas šogad ir darams. Nu, nevar līdz 23. Gada beigām tagad būvnieks ar savu parakstu iedot cenu, kad nu, tad pēc tam būs nākošie.
Gundi, tā tas nenotiek. Ja mēs tajā dosim par vienu sienu, par otru logu, par trešo durvīm, tad beigās sanāks tā, ka mums būs varbūt gada beigās pie kopējās izpildes, pie objekta nodošanas jāpras atpakaļ viņam nauda. Jā, nu pagaidiet, tā tas nenotiek. Tātad ir jābūt būvniekam kaut kādam redzējumam. Viņš gāja uz iepirkumu, viņš sastādīja tāmes un attiecīgi sniedza savu piedāvājumu. Mums ir jāsaprot, uz ko mēs ejam, mēs nevaram iet uz nezināmo, ja tagad pie katra šādas lietas kaut ko darīsim. Un tas nav, piedodiet, pie šīs dienas cenām, nemaz tik vairs tik nevienkārši, teiksim tā, tas ir vienkārši izdarāms jau tagad. Viņas ir faktiski nostabilizējušās vairāk vai mazāk. Jā, tagad ir pamainījusies situācija, kokam cena krīt, attiecīgi jau krieti nokritusi. Tātad, jā, bet ir vēl cita nelēma, tātad atkal šim te santiknikai ceļās uz augšu cenu. Un tas ir visas trubas un tādas lietas, kas ir. Jā, bet nu, pagaidiet, nu, bet tā nevaram mēs darīt tagad, kad mēs tagad ejam, nu, kā mēs aiziesim uz kādu ciklu, beigās būs tur 10 miljoni vairāk. Nu, tad, lai viņš vismaz kopējo redzējumu parāda mums. Nu, tas taču ir vēl nepieciešams.
Beigās mēs aiziesim uz tādu ciklu, kad tas līgums tiks laukts un mēs taisīsim jaunu iepirkumu. Un tad jaunais iepirkums būs par tiem 2-3 miljoniem dārgāks un tāpat rezultāti nebūs.
Es gribētu višķi pakomentēt daļai piekrist arī Guntim Kalniņam, jā, lai, teiksim, objektu uzbūvētu līdz nākošā gada beigām, protams, būvniekam ir grūti vispārībā kaut ko prognozēt, jo, pasaka, kara darbība tāpat turpinās, sankcijas turpinās, un mēs nezinām, kāds pagrieziens būs, it kā cenas ir nostabilizējušās, bet mums abām pusēm ir jāatrod tā normālā darbības tālākā schēma jāizstrādā, lai saprastu, kā mēs varam virzīties. Nākošais etaps, teiksim, būvniecībā būtu ēku uzbūvēt līdz jumtam, bet tas ar nenotiks 3 mēnešos līdz vai katru pusgadu laikā. Un ir jāsaprot tā, ir, lai būvnieks varētu dot kaut kādu garantiju, tad viņam faktiski būtu lielākā daļa jau materiāli jāatrodās objektā. Nu, viņam vietē nav šie objektā materiāli visi sagādāti. Un viņam ir grūti pateikt, var tiešām neiestājās kaut kāds moments, kad arī nav ko iebūvēt. Bet jāvirzās tagad līdz jumtam ir, kaut kāds viņam jāredz ir grafiks, cik ilgā periodā, un ja gadījumā ir šī te periodā līdz jumta stadijai parādās kaut kādi neparedzēti gadījumi, kā viņam rīkoties un uz ko mēs esam gatavi parakstīties. Un es domāju, ar pie šiem te iepirkumiem, ja ir vairāk par gadu būvniecības tā periods, nu nevienam būvniekam nav garantija, ka viņš varēs šos te darbus izpildīt sākotnējā, kā saka, šī nosolītā summā. Otrs ir, mēs jau nezinām, varbūt notiek pēc jaunā gada vispār brīnumu un taisni cenas sāk kristies un ko tad?
Nu, neviens jau iepriekš naudu nevienam nedot uz priekšu.
Nu, jā.
Bet te jau ir stāsts sekojošais. Tātad mēs maksājam pēc izpildes.
Nu, jā.
Nu, tad, ja šis te nākošais ciklis ir jumts, jā, es nezinu, ja deputāti tādu lietu atbalstīs un neredzēs viņš visu kopējo ciferu, nu, tad mums taču jāzina, uz ko mēs ejam. Vai tā ne tā? Es varbūt kaut ko nepareizi saprotu. Lūdzu, Mārtiņ.
Jā, es arī gribētu izteikt šādi pieņēmumu, kad deputāti varbūt, kad varētu piekrist par līdz šim te jumta noslēgumam, bet ir jautājums, cik tad ilgi vēl domas deputāti gaidīs šo te tāmi ar sadārdzinājumu tieši par šo te etapu, jumta etapu. Tie atkal būs 2-3 mēneši.
Nē, nu šis ir tas darba uzdevums ir, tā bumbe ir uzņēmēja pusē, tā nav mūsu pusē. Mēs viņu vietā tāmas netaisīsim un arī
tas nav. Nu, te ir tas jautājums, vai atkal nebūs 3 mēneši jāgaida, kad būvnieks uztaisīs jumtam tā.
Nē, nu, tā izdala to jumtam. Kārtu, izdala no. To kārtu un par, teiksim, viņam jādod. Protams, līdz gada beigas, tas būtu pilns objekts, būtu ar nodošanu eksploatācijā nākošu gada beigas, nu tad ir viņam jādod termiņš, kādā iespējā, ir iespēja līdz savu jumta stadijai šos te darbus veikt. Un tad no tā izrietoši ir summa.
Es atvainojos, Mārtiņ, es absolūti tam nepiekrītu. Ja iepirkums tiek izsludināts uz mēnesi un viņa mēneša laikā jāsagatavo piedāvājums, tad tagad, nu, piedodiet man, jau nu gan nav jādot nekādi 2 vai 3 mēneši. Tam jau aidzēja būt jau šodien, ka mēs lemjam par šo sadārdzinājumu. Ja viņš to nespēja izdarīt, tad es nezinu, kā mēs varam tālāk runāt. Viņam ir jābūt vienkārši.
Tad vajag tam būvniekam skaidrs prasības te pateikt, vai viņam tāmēt to kaut kādu būvniecības stadiju pēc, kalendārais grafiks projektam ir, ok, ja tur kavējās pat diviem vai trīs mēnešiem, nu tad rēķina, ka tas ir kavējums, bet nu, kaut vai nākošajiem sešiem vai astoņiem mēnešiem uz priekšu pēc grafika, kādi darbi veicamie, un tam arī, lai taistās tāms, nevis, nu,
Es atvainojos, Gunti, šeit mēs aizgrizamies no lēmu projekta būtības, bet viņam tas ir skaidri gaiši pateicis. Lūdzu, Igmāra.
Varbūt, ka es muļķības runāšu, bet man šķiet, ka notiek tagad tā diezgan taustīšanās par to pasūtītāju attieksmi pret izpildītāju, ja? Jo, ja man atmiņa neviļ, tad tā summa, kuru bija aprēķinājis sadārdzinājumam tagad šis būnieks, viņa ļoti, ļoti atšķīrās no tās, kuru mēs šobrīd piešķirām. En tās reizes atšķirās.
Tas ir cits.
Arī tad viņa ļoti būtiski atšķīrās.
Nē, šis tev sadārdzinājums.
Es zinu, jā, bet tur, kur runa bija par sadārdzinājumu, tur jā. Ļoti atšķīrās tā summa, kuru aprēķināja būnieks un kuru mēs akceptējām.
Protams, tas ir visos pārējos
projektos arī. Uz šī objekta tur bija praktiski puse. Nu, un tad es pieņemu, ka būnieks arī zināmā neizpratnē. Nu, viņš tagad uzrakstīs, kā viņš domāja, nu, un tik un tā jau... Neakceptēs, ja? Tik un tā jau nogriezīs. Cik nogriezīs? Vēlns viņi zina, cik nogriezīs. Varēs pat uzbūvēt, nevarēs pat uzbūvēt. Vēlns viņi zina.
Nu, paldies, Ingmār, par šo komentāru, bet tad man rodas jautājums, vai jūs, cienījumā deputāti, esat gatavi balsot par to, par jebko, ko piedāvā vai prasa būnieks? Es domāju, ka nē. Nu, tātad šis ir process, kurā notiek sarunas un tiek pierādīts vai nepierādīts materiālu sadārdzinājums, un kas ir pamatots un kas nav pamatots. Pēc tāda principa mēs esam strādājuši, un es domāju, ka mēs arī turpināsim strādāt, jo mums ir jādomā par pašvaldības budžeta līdzekļiem, kurus nedrīkstam mēs izsaimniekot tā vienkārši, jo mums tu likā jau iepriekšējā sēdē Ināra minēja, mums pēc gada būs klāt tuīt valsts kontrole, un tuīt paskatīsies, kā mēs esam vērtējuši šos te sadārdzinājumus un kā mēs to esam izdarījuši. Protams, tuīt tagad arī mēs arī pēc sarunas aizvakar ar CFLA, tad es saprotu, ka būs vēl konkrētāka metodika vispār šiem te pašvaldību sadārdzinājumiem iespējamiem. Jā, uz šo brīdi uzskats ir tas smagais ceļš, kad sniedz trīs piedāvājumus būnieks, ja viņš grib pierādīt, ka lielāka cena plus mums jāmeklē trīs pašiem līdzvērtīgi šie te, nu tas process var ievilkties gadiem, jā, kas patiesībā nav pareizi, bet tā pagaidām tā tas arī ir, bet metodika pašlaik topot, cik es saprotu, un tuvākā laikā būs tiks nodot arī pašvaldībā vērtēšanai. Tas ir arī visos pārējos objektos valstī. Tā kā tā tas ir. Lūdzu, Juris Krīvs.
Jā, nu es tomēr arī rosinātu atgriezties pie tā, kas mums ir lēmuma projektā, lai mēs tiekam vismaz vienu lietu galā. Otrs ir tas, ja mēs runājam par to sadādā, nedaudz pieskaroties, es arī skatos to, ko mēs kādreiz runājuši, esam šeit savās vakars sapulcēs, un ko es neviens es nofotografēju. Jā, un ka tur bija tas sadādzinājums, pirmais, ko mums prezentēja, bija 269 263 eiro. Tas bija 3,16%, lai pabeigtu to nulles ciklu. Man no visas šīs sarunas, un ir daudz sarunām, es pat teiktu, kas ir bijis iepriekš, palicis tāds iespējas, ka nevis pasūtītājs nemāk vai negrib komunicēt ar būnieku, bet būnieks negrib komunicēt. Man tāds iespējas rodās, un kur ir būvobjekta vadība, kur ir tās tie, ka cilvēki, kas strādā objektā, kam būtu tieši arī jādod mūsu, teiksim, mātiņam vai ne šīta informācija, kas tad tur īsti notiek. Šobrīd mēs te tur vienu runājam, pa vienu runājam, pa otru runājam, pa trešu, un beigās tiešām nekas nebūs. No. Ir būvot vadību, vai ne, un ja mēs šodien tur esam, nu tad izrunājam, es nezinu, kas tur būs pa cilvēkiem pretī. No.
Tātad es domāju, ka šos visus, es domāju, ka šodien uz visiem šiem jautājumiem jūs varēsiet pat tiešo uzdot būvniekam, kuram arī jābūt šajā objektā, kur mēs braucam šodien. Lūdzu, Gundis Kalniņš.
Pēdējais vārds šim jautājumā. Jā, labi, ka tev, Juri, ir nofotografēts, bet tā situācija ir tieši tāda pat pa visiem lieliem projektiem. Ja mēs atceramies to pašu Skaistkalnas sporta zāli, pirmo, pa kādu summu mums tika šis sadārdzinājums prezentēts un pa kādu beigās aizgāja tas pats par Iecavas vidusskolas piebūvi. Reāli tie būvnieki jau ir bezizejas situācijā. Mēs viņus it kā visus uzskatām pa baigiem žuļakiem, bet viņš jau nevar 2 mēnešus stāvēt un gaidīt, kamēr mēs izvērtēsim, piekritīsim tam sadārdzinājumam, nepiekritīsim. Arī reāli tas, ko mēs tagad lemjam, tas siltinājums sen ir iebūvēts. Un tas būvnieks gaida, vai viņš to ir zaudējis, vai viņam par to samaksās. Un tā bija arī par to sadārdzinājumu, ko tam iepriekšējā sēdē mēs pieņēmām. Reāli tie materiāli visi jau sen bija iebūvēti, bet viņam tie materiāli bija iedoti uz pēcapmaks, ja, un viņam nav izējis vai gaidīt vēl mēnesi vai 2 mēneši vai gaidīt, kad tie piegādātāji viņu pakar pie zvanu un vispār vairs neielaižās nekādās sarunās. Tas pats ar darbiniekiem pa algām. Viņš labāk saņem tos 80 tūkstošus un neaizklapē cieto bodu vispār. Un turpina kaut kā.
Kategoriski, Gunti, es tev nepiekrītu. Viņš nav iesniedzis pa 500 000 izpildi par otro vidusskolu. Piedodiet.
Bet viņš neiesniedz izpildi. Tad, kad viņš iesniegs izpildi par tām cenām, ko mēs prasam, viņam sadārdzinājumu vairs neviens neapstiprinās.
Šeit neiet runa, bet vidusskolā neiet runa par kaut kādu sadārdzinājumu. Viņam jāiesniedz, bet izpildi jau 3 mēnešus nav iesniedzis.
Es gan negribētu piekrist, Guntim Kalniņam nemaz tik kritiska situācija nav, un uzņēmējs ļoti labi zina, ka šeit nav privātas iestādes, šeit ir valsts iestāde, var sakot, pašvaldība arī ir valsts iestāde, kas nevar pieņemt straujas lēmumus, jāiet viss ir, kā saka, savu likumsakarīgu gaitu, un šo naudu viņš saņems. Viņš to šo naudu saņems. Un mēs esam arī, teiksim, par šiem te pirmatnējā tā lielo to procesu, kas gāja sadārdzinājumiem. Mēs mēģinājam ielīst arī būvnieku ādā un saprast, protams, bet mēs nevaram arī visam piekrist tam, ko prasa, jo šī ekonomikas ministrija bija jau tādas, kā saka, rekomendācijās sarakstījušas atziņas, uz ko mēs vispār varam iet, uz darba algām. Mēs nevaram nekādā gadījumā iet. Šis pats arī iepriekšējie tie jautājumi bija par ribetonu. Tur arī bija sākotnējā viņu piedāvājumi. Viss, kas var, to viss saliek iekšā. Nu, to nedrīkst pieļaut pie nekādiem apstākļiem. Un otrs par ribetonu. Tur bija atradām, ka iepirkumā bijus viņam ir pārēķināšanās, kur vajadzēja šai piedāvājuma cenai būt nevis tā aptuveni teikšu no 1600, bet drīzāk tur vajadzēja būt 10 600 eiro. Tur viņš šos 10 tūkstošus paprasa tagad it kā uz sadārdzinājumu, bet tā ir viņa muļķība. Un šī te asfalta cena nav tāda, kā viņš to ir prasījis.
Labi, atkal mēs kārtējo reizi esam aizvirzījušies, tur, kur nesliedēs ne par šo tēmu, tātad jautājums, vai mēs atbalstam šādu sagatavoto lēmu projektu? Lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums ir par papildu finansējumu Iecavas vidusskolas pārbūvei. Lūdzu, Mārtiņ.
Arī šis jautājums par papildu finansējumu nepieciešamību Iecavas vidusskolas pārbūvei jau ir skatīts Finanšu komitejā un tādēļ tiek virzīts izskatīšanai šajā domas sēdē. Kā jau vecumnieku objektā, tā arī šajā objektā ir konstatētas vairākas projekta nepilnības, vai arī principā projekta nepilnības, kura rezultātā šeit ir 5 momenti. Nē, es atvainojos. Šī ir vidusskola, ja?
Jā,
vai 5. Šeit ir ļoti daudz nepilnību, ir būvniecības pirmajā kārtā, tas ir esošajā jau skolas korpusā. un mazāk ir šajā jaunā piebūves daļā. Ja katru vajag skaidrot, es varētu, bet ļoti daudz garš skaidrojums ir. Tāda kopumā šie papildus darbi sastāda 84,954,11 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Un tad, lai objektu, kā saka, nodot eksploatācijā veiksmīgi, ir nepieciešami šādi līdzekļi. Un ir plānots, ka šos te līdzekļus varētu, kā saka, ņemt no pašvaldības budžetā saņemtā iedzīvotā ienākuma nodokļa ieņēmumiem.
Tā, paldies. Vai lūdzu jautājumi? Nav jautājumi. Lūdzu balsojam. Tā, Ingmārs Līdeka nepiedalās, slēdz balsošanu. Tātad visi pārējie ir 17 par. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par papildu finansējumu sporta zāles, Piecavas pamatskolas būvniecībai. Lūdzu, Mātiņ.
Arī jautājums par, šis jautājums par papildu finansējumu nepieciešamību sporta zāles Iecavas pamatskolas būvniecībai ir izskatīts ir finanšu komitejā un virzīts tālāk tiek uz šo sēdi. Šeit arī projekta nepilnība dēļ ir atrastas, nu, teiksim, piecas šādas te neatbilstības, kas ir fiksētas ir aktos un arī ir sastādīts par šiem te papildus darbiem tāmes. Kopējā papildu izdevumu summa ir 35,303,57 eiro. Bez pievienotās vērtības nodokļi ieskaitot 7% virsizdevums un 7% peļņas daļa. Tad kopējā summa šiem te papildus darbiem ir 42,717,32 eiro. Ir plānots, ka šo te iztrūkstošo summu pašvaldības seks no plānotā naudas līdzekļu atlikumu gada beigās.
Paldies. Vai ir jautājumi? Nav jautājumu. Lūdzu balsojam. Tā, slēdzu balsošanu. 17 deputāti par. Ingmārs Līdeka nepiedalās. Nākamais darba kārtības jautājums par papildu finansējumu skolēnu nodarbinātības pasākumiem. Tātad jautājums ir skatīts izglītības kultūras un sporta komitejā un finanšu komitejā. Vai ir nepieciešams ziņojums vēl? Nav. Tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Bauskas novada domes 2022. Gadā 3. Februāra saistošajos noteikumos numurs 7 par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2022. Gadam apstiprināšanu. Lūdzu vārds īsam ziņojumam Ilonai. Spurķei, lūdzu.
Labdien. Budžeta grozījumi ir izskatīti finanšu komitejā un salīdzinot ar finanšu komitejā skatīto versiju, šodien ir veiktas izmaiņas. Ieņēmumu daļā ir palielinājums par 91,291 eiro, palielināta tāda iedzīvotāja ienākuma nodokļa daļa un ir informācija, ka pašvaldība saņems izglītības zinātnes ministrijas finansējumu 6,336 eiro skolēnu Ukrāņu un Latviešu bērnu nometnes organizēšanas izdevumiem. Izdevumu daļā ir palielinājums par 144,637 eiro projektu papildu izdevumiem, kas nu patika akceptēti 138,301 eiro un skolēnu nodarbinātības projektam 6,336 eiro. Un līdz ar to arī ir izmaiņas finansēšanas daļā, samazinot atlikumu gada beigās par 53,346 eiro. Paldies.
Paldies ziņotājiem. Vai ir lūdzu kādam jautājumi no deputātiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, Ilona. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nevis Ilona, bet deputāte atvainojās. Tā, nākamais jautājums par aizņēmumu projekta vēsturiskais ceļš Raudonvaris Bauska īstenošanai. Tātad jautājums ir skatīts Finanšu komitejas sēdē un atbalstīts, vai ir nepieciešams ziņojums? Neredzu. Iebildumus, tātad lūdzu balsojam. Paldies, visi deputāti ir par. Raita Sabelnieks balso roku par. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem lēmumā par objekta Edvarda Virzas ielas gājēja celiņa atjaunošana Iecelas pilsētā iesniegšanu. Tātad šis jautājums ir skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts, vai nepieciešams ziņojums? Nav. Tātad lūdzu balsojam. Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par saistošo noteikumu, saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Bauskas novadā apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts Vides un attīstības komitejā. Vai ir nepieciešams izziņojums? Nav nepieciešams. Tad varam balsot. Lūdzu. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par saistošo noteikumu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldību nodevu par reklāmas izvietošanu Bauskas novada apstiprināšanu. Jautājums skatīts Vides un attīstības komitejā un Finanšu komitejā. Vai ir nepieciešams izziņojums? Nav nepieciešams. Lūdzu balsojam. Visi deputāti ir nobalsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par Bauskas novada domes saistošo noteikumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novada apstiprināšanu. Tātad jautājums skatīts Vides un attīstības komitejā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Tātad piedalās gan Uģis Saukums, gan Ivars Armanovs, kas ir ziņotāji, vai... Vajag? Lūdzu. Kā ziņotājs mums ir Ivars Lūdzu. Armanovs. Lūdzu mikrofonu.
Atvainojos. Tātad, cienījumie deputāti, ir sagatavoti saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novadā. Un šo noteikumu, domas lēmumu pamatojums šiem noteikumiem ir administrīvu teritoriālās reformas konsekvences, kad pirms tās katra no apvienotajām pašvaldībām strādāja ar saviem saistošajiem noteikumiem,
un bija loģiska nepieciešamība tātad veidot kopīgu sadzīves atkrituma apsaimniekošanas politiku visā Bauskas novada administratīvajā teritorijā, un tāpēc ir sagatavots šis lēmuma projekts. Lēmuma projektam ir pievienots arī paskaidrojuma raksts ar motivāciju un saturu izklāstu. Varbūt būtiskākās lietas tātad saistošie nu, patiesībā, es domāju, to jūs esat arī lasījuši. Iepriekš vides komitejā, tātad jau sagatavojot šo ziņojumu, mēs paši ziņotāji ieraudzījām, ka mums mazliet neklapē numerācija. Tas arī ir vienīgais, kas ir iekrāsots ar sarkanu krāsu šajos noteikumos, jo vides komitejā arī ierosinājumi par redakcionālām izmaiņām vai papildinājumiem kaut kādās no saistošo noteikumu sadaļās nebija. Uz jautājumiem, kas tika uzdoti kopīgiem spēkiem, mēs tā kā arī centāmies sniegt skaidrojumus. Līdz ar to no vides attīstības komitejas šie saistošie noteikumi nav piedzīvojuši nekādas redakcionālas izmaiņas, izņemot šo numerāciju. Tāpēc varbūt, protams, man ir sagatavots konspekts par katru no sadaļām, kas ir ietverts saistošos noteikumos. Tas prasīs vidus komitejā, tas prasīja vairāk kā stundu gandrīz. Nu, cik?
Labi, tātad lūdzu Igmārs Līdeka uzdot jautājumu, jā, un attiecīgi arī...
No pirmām kārtām jāatvainojās, ka es, diemžēl, nevarēju apmeklēt vidus komitejas sēdi. Bet vienkārši viedoklis par šiem noteikumiem man neapšaubām ir un nebūs ļoti īsi. Līdzīgi kā atkrituma apsaimniekošanas likumā arī šajos noteikumos ir viena ļoti liela, manuprāt, problēma, jo tie ir radīti tikai un vienīgi tādai ļoti urbānai vidē. Ja mēs runājam par Tanti Stelpas pagasta viensētā, tad šeit atbildes uz jautājumu, ko darīt viņai, ir ļoti grūti atrodams. Nu, raugiet, apsaimniekotājiem, tātad jānodrošina ir līgumslēgšana. Tas tiek paģērēts šos noteikumos. Nekustamā īpašuma īpašniekam, tātad tantei viensētā no Stelpas 3 km attālumā arī ir jānodrošina līgumslēgšana. Kā viņi abi to var nodrošināt? Tanti tagad vēlās, lai viņai izved atkritumus. Atkrituma apsaimniekotājs pasaka, kā 2,5 km pa bezceļu. Es nevaru izvest. Kā tiks noslēgts līgums?
Es atvainojos, Ingmāra, tātad jāizlasa ir likums. No. Lai ir noteikts, ka katrai mājasainiecībai jābūt noslēgtam līgumam ar atkrituma apsaimniekotāju.
Jā, kā tiks noslēgts
līgums? Tās ir trīs risinājumi. Tātad tur tiek piesaistīti gan sociālie darbinieki vai kaimiņi vai aprūpētāji šai vecai tantei.
Vai atdīt, tas ir šajos noteikumos vai ir kaut kādi varianti minēti? Nav. Punkts 17.9. radītājiem jānodrošina piekļuvu konteineriem. Bet kā? Kā tā tanta nodrošinās to ceļu 2,5 km, lai piebrauktu pie tā konteinera? Ir, protams, 21. pants, kur runās, ja nevar piekļūt ceļu seguma dēļ un tā tālāk, tad šis ir stāsts par to, ka ir īslaicīgi kavēkļi. Un jāteiksim, šie laukumi tātad ir pēc teksta 9.2. Laukumi tikai šķirotajiem atkritumiem.
Pagaidiet, es atvainojos, tad varbūt darīsim tā. Igmāram ir iebildumi.
Nē, man ir iebildumi. Tad varbūt, es lūdzu skaidroju.
Lai uzreiz par pa vienam punktam
ejam. Ko darīt ejam... tantai Bauskā? Nē, Stelpas pagastā
viensētā. Tātad šajā gadījumā, kad ir noslēgts līgums un varbūt ir apgrūtināta piekļuve vai nav iespējama konteinera izvietošana, tantei Stelpē ir iespēja noslēgt līgumu par marķētu atkritumu maisa izmantošanu un organizēt arī šo atkritumu savākšanu, piedalīties atkritumu savākšanā kopā ar pašvaldības izraudzīto apsaimniekotāju. Ļoti vienkārši.
Sakiet lūdzu, vai... Nu, teiksim, man ir gadījies kādreiz tāds brīdis, kad gribās ēst picu. Nu, es tagad paskatos, cik man tās naudas tajā kabatā ir, un saprotu vienu, kad ja tā pica man tiks piegādāt, nu, tad tas būs krietni dārgāk, nekā ja es pats aizbraucu viņai pakaļ. Šeit pagriežot reversā. Tātad, ja es
ar saviem maisiem, pats viņus piegādāja līdz kaut kādai tur vietai zet, ja, tātad tērējot savu benzīnu vai ko, šis pakalpojums man maksā tik pat, cik tam, kuram piebrauc ar Norbu pagalmā.
Vai tas ir godīgi? Es atvainojos deputāta kungs Ingmar, nevajag pārprast, tātad šie maisi tiek savākti pa ceļa malām, attiecīgi tā, ka tā ir savstarpēja vienošanās ar atkritumu šo te apsaimniekotāju. Tātad tante šo naisu nogādā līdz tai vietai, kur var piebraukt šis te transports. Tā ir tehniska lieta, ko mēs šeit saistošajos noteikumos neatrunāsim katrus individuālus gadījumus.
Nu, šie nav individuāli gadījumi, šie ļoti daudz gadījumu, jo es domāju, ka ļoti daudz viensētas, teiksim, nav noslēguši šos līgumus, tieši tāpēc, ka īsti, nu, tas variantu, to variantu īsti ir diezgan maz.
Šeit es gribētu teikt, ka ir arī jāliek svaru kausos. Protams, pieminētā urbānā vide ir pirmām kārtām lielāko sadzīves atkritumu radoša vide. Nu, pilsētas, ciemati un arī viensētās, protams, mums ir jārod iespēja cilvēkiem piedalīties atkritumu apsaimniekošanā, kas faktiski viņiem ir ar likumu uzliktais pienākums, un mēs esam piedāvājuši šo risinājumu, kad katrs, kurš vēlās nodot poligonā vai atkritumu apsaimniekotājiem savus radītos sadzīves atkritumus, viņus ir iespējams ar labu gribu nodot un piedalīties atkritumu apsaimniekošanā.
Tā, lūdzu, paskatieties punktu 9.2. Es šeit lasu, ka šie laukumi, kas varētu būt viena no izejām, jā, tā tad ir tikai šķirotajiem atkritumiem, un kā teksts liecina, tad arī maisi tāpat. Maisi tiek paredzēts šķiroto atkritumu uzglabāšanai. Tā šeit ir rakstīts. Ja tas tā nav domāts, nu tad tas paliek ierakstā, tad tas tā nav domāts, un maisi būs paredzēti arī, teiksim, nešķirotiem atkritumiem.
Es atvainojos, Igmār, nevajag lūdzu pārprast. Šādus publiskus miskastes mēs nerīkojam. Tātad te ir stāsts šķirojami atkritumi stiklus, plasmasa un tādas lietas. Tikai nekādā gadījumā šeit neiet runa par nešķirotajiem atkritumiem. Tas skaidri gaiši uzrakstīts ir. Šķiroto atkritumu savākšanas laukums. Un tieši tā tam arī jābūt ir.
Redziet, nu te jau arī iestājās viss tā brēka, tagad šie te maisi, ja?
Kuri maisi arī pēc neatiecas uz to, piedodiet, neatiecas.
19.3. Tagad 19.3. Ai, nevar es tik kārt raistīt.
Nodrošināt klientus ar to vajadzībām atbilstošu tilpumu marķētiem atkritumu konteineriem vai marķētiem?
Nē, nepieciešamā daudzumā, kā arī pēc klienta lūguma ar citiem atkritumu dalīti savāktu sadzīves atkritumu uzkrāšanai. Tātad maisi tiks paredzēti nevis nešķirotiem atkritumiem, bet maisi būs paredzēti tikai dalītiem.
Nu, pēc šī teksta konstrukcija. Es atvainojos, Igmār, kaut kā tā baigi neloģiski sanāk, tā domes sēdē, faktiski mums būtu jābalso par šiem saistošajiem noteikumiem, un priekšlikumi no jums nav iesūtīti neviens. Te ir stāsts sekojoši, tātad, lai īsi un konkrēti atbildētu, te ir iestrādāts viss iespējamais, lai klients var vienoties ar atkritumu apsaimniekotāju par jebkādas formas pakalpojumu sniegšanu. Te var iedot trīs maisus uz priekš dalītājiem, ja tu gribi piedalīties dalītajos atkritumos. Te var iedot arī vienu maisu tikai priekš nešķirotajiem.
Redziet,
pārdot, protams, jo tas ietver sevī šo te atkritumu maksu.
Savākšanas cenu.
Maiss maksā jau aprēķinātā cena, kas tiek ielikts iekšā, tātad viņam notirgo provizoriski ir 2-3 mēneši, kad viņam nepieciešams.
Tu nonāc pretrunāt iepriekš teikto. Iepriekš teiktais bija, ja tante noslēdz līgumu par atkritumu, tātad ar atkritumu apsaimniekotāju. Viņa noslēdz līgumu, maksā tātad to pašu, ko tu maksā, ja, un plus vēl maksā pa maisu.
Nē, nevajag jaukt divas dažādas lietas. Līgums jebkurā gadījumā jānoslēdz, lai viņa aizved kāds to maisu, bet viņa samaksā par šo te atkritumu, jo ja tev vet konteineru, tev piestāda rēķinu,
jā.
Bet Ante var nopirkt to maisu vienu vai divus vai trīs, cik viņai vajadzēs tur mēnešu vai divu mēnešu laikā jau samaksājot par šo atkritumu daudzumu.
Nē, nē, nu to varēja ar tagad dabūt, jā, tos maisus.
Nu, ne visur.
Nu, ne visur, protams. Nē, kāpēc es šo te akcentēju? Tāpēc, ka priekšā stāv acīm redzot šī te apsaimniekotāja, nu, meklējumi konkursa veidā, vai ne? Un līdz ar to šai problēmai, nu, viņai ir jābūt stipri uzmanīgi risinātāji, lai būtu risinājumi. Jo šobrīd, piemēram, ja, nu es neredzu risinājumus, ja, teiksim, šie te laukumi būs bez konteineriem nešķirotiem atkritumiem.
Nedrīkst būt viņi. Tad kurš būs tas, kas maksās par to pašvaldība vēlreiz tiem, arī par tiem godīgajiem šķirotāju naudu?
Nu, tad būs bardaks. Nu.
Nē, nebūs taisni.
Arī tos maisus var novietot, ja vienojās ar atkritumu apsaimniekotāju arī pie šiem daudzdzīvokļu māju nešķirotā atkritumu konteineriem.
Lūdzu atbildēs. Arī.
Tāpēc, ka tur ir problēma, ka tanīs konteineros nevar bērt, tāpēc, ka par to nemaksā. Ja? Bet ja ir jau par samaksātu apjomu novietots maiss, vienojoties ar tā laukuma vai nu, īpašnieku un ar apsaimniekotāju, viņi var likt arī jebkurā vietā, kur atkrituma apsaimniekotājs arī pie kaimiņu konteineru var likt to maisu klāt un atkrituma apsaimniekotājs savāc.
Tieši tā, vai ne?
Jā.
Bet vēl viens jautājums, ko jau...
Tā, es atvainojos, Igmārs, vai pabeidz līdz galam varbūt tiešām.
Saistīts jautājums.
Saistīts, lūdzu.
Saistīts jautājums, ko Igmārs nu, par šo atkritumu apsaimniekotāju potenciālo izvēli. Man jautājums, vai darba grupa izstrādājot šos noteikumus, nu, izvērtēja to liederību nosakot vienu atkritumu apsaimniekošanas zonu visā novadā, nu, Vai tas ir ar domu nodot visu pakalpojumu kapitāla sabiedrībai, neveicot šo iepirkumu procedūru un vai, nu, pieņemsim, sadalot lotēs nav liederīgāk nu, noteikt atsevišķas atkritumu zonas, kad, nu, piemēram, Rundāls tur, Rundāli vai Sviteni nav vienā atkrituma apsaimniekošanas zonā ar Taurkalnu un Kurmeni, lai ir atsevišķs lots un var piedalīties vairāk šie nu, atkrituma apsaimniekošanas.
Jā, tātad atbildot uz šo jautājumu, šis tiešām bija ilgu laiku darba grupas epicentrā šis jautājums par atkrituma apsaimniekošanas zonējumu. Un tika izskatīti tiešām vairāki varianti, gan četras šīs te atkrituma apsaimniekošanas zonas, gan divas sadalot Bausku pie Rundāles, Iecavu pie Vecumniekiem, gan vēl citādi varianti tika plānoti un analizēti, un faktiski raugoties administratīvo teritoriju, administratīvo teritoriālās reformas mērķos, tad komisija nonāca pie vienprātīgu secinājumu, ka mums ir jāvirzās jaunajā Bauskas novada pašvaldībā uz vienotos pakalpojuma izcenojumos, vienotā kvalitātē un pakalpojuma sniegšanas standartos sniegta pakalpojuma nodrošināšana iedzīvotājiem. Jo tiklīdz mēs dalītu urbāno vidi un lauku vidi atsevišķi, tad lauku vide no tā noteikti ciestu tarifa dēļ, jo tur pieaugtu atkrituma apsaimniekošanas izmaksas. Un tieši šis arguments arī kalpoja par vienas atkrituma apsaimniekošanas zonas izvēli. Un, ja jāatbild uz jautājumu otru daļu par to, vai šis pakalpojums ir deleģējams, tad šobrīd esošais normatīvais regulējums un arī konsultācijas, kādas ir bijušas pie līdzdalības kapitāla sabiedrībās izvērtējumiem, tad visdrīzāk mēs redzam, ka šis pakalpojums nav deleģējams, viņš ir
laižams brīvajā tirgū, un, protams, kapitāla sabiedrībai nav šķēršļu startēt ar savu piedāvājumu. Šobrīd tā atbilde ir tāda.
Paldies. Lūdzu, Ingmār, var turpināt?
Nē, praktiski
nekas. Pēdējais vienīgi pat biodegradabliem atkritumiem, par kuriem nocīm redzot, tur būs valstī tur tuvākajos gados ārkārtīgi jāpalielina, noteiksim, kompostēšana un tam līdzīgi centralizēt. Šeit ir vienīgais, kas rakstīts par biodegradablajiem, ir tas, ka, nu, ja ir tāda apstākļa, tad ir atļauta kompostēšana savā teritorijā. Ne dzīvojamā mājā, bet savā teritorijā. Bet, ja nav šādas iespējas kompostēt, kas tad notiek ar biodegradablajiem?
Tātad par bioloģisko atkritumu savākšanu ir faktiski arī valstiski paredzēti risinājumi ar atsevišķu konteineru, tas ir brūnās krāsas konteineri, un šobrīd pašvaldībā analizējot pieprasījumu pēc bioloģisku noārdāmo atkritumu savākšanas, tātad darba grupā arī tika konstatēts, ka tāds pieprasījums ir no uzņēmējiem. Privātajā sektorā faktiski šāda pieprasījuma nav. Un tie uzņēmēji, kas nodarbojas ar rēdināšanas pakalpojumiem, arī, nu, varēs, teiksim, slēgt līgumus par šo te atkritumu.
Ne, nu, arī tās pašas koku lapas jau ir pie šīs pašas kategorijas. Nu, Rīgā to, piemēram, risina, tur braukajot, tur pa tiem mikrorajoniem ar
nu, šeit mēs savākot maisu. Es, Igmār, mēs šeit neatrasināsim visu šo jautājumu vienos noteikumos, jo es saprotu, ka mēs varam arī uztaisīt nāk pretī saviem iedzīvotājiem veidot, jebkādas nebūtu akcijas, ja mēs varam atļauties budžetā attiecīgi kaut kur vienā nedēļā, teiksim, vienā vietā, otrā vietā, teiksim, izbraukt cauri ielām un varētu nodotās. Galvenais jau ir lieta sekojoša, galvenais, kur viņas nobērt pēc tam, lai nebūtu jāvet projām uz šiem te lielajiem atkritumu poligoniem, bet varētu izmantot šeit kā iespējamo, kā saka, mēslojuma materiālu kaut kādām puķu dobēm pēc tam nākotnē šeit uz vietas pašā pašvaldībā. Jo atdot visu prom, tā jau nav māksla. Jā, un tāpēc es domāju, ka mums pie šādiem bioloģiskiem laukumiem mums būs jānonāk, un tie būs jābūt gan vecumniekos, gan Iecavā, gan Bauskā, gan Rundālē, visdrīzākais, kas būtu tur uz vietas. Un tas būs jāizdara. Jā, bet mēs arī tagad it kā es saprotu, es nezinu, vai tas likums ir pagrozīts, bet ir vienkāršoti noteikumi plānoti bija izdot attiecībā uz šo laukumu izveidi, kur nav jābūt tur kalonizācijas bedrēm, cietajam segumam, laikam būs jābūt gan, jā, bet tur tā monitorings, ka atkritumu poligonam nebūs jāveic. Es saprotu, ja tā tas būs, jā, tad mēs vēl varam pa maziem finansiāliem līdzekļiem izdarīt un nevajag jau liekt arī, varbūt arī pašiem cilvēkiem vest uz turieni tikai, tad loģiski mums jānodrošina šī kontrole, ko tur vēt. Jā, tā kā tas risinājums varētu būt. Tā lūdzu, Juris Krievs.
Jā, es nezinu, ziņotās, kas bija 13. Nodaļā, mēs skatāmies 3. Nodaļā, 13. Punkts, un tur ir ik viena atkrituma radītāja un valdītāja pienākums, un tie pienākumi tur ir tādi, kad, nu, viens vai otrs viņus nevar izpildīt. Piemēram, kāds sakars valdītājiem būtu ar šādu 13.2 savākumu un sašķirot savus radītos sadzīves atkritumus un nogādātos nekustamā īpašuma īpašnieku tiesiskā valdītāja vai tā apsaimniekotāja norādītā vietā un ievietotos atkritumu kontēnerā. Kāds ir valdītājiem sakars?
Valdītājs ir tad, kad viņš nav īpašnieks zemes grāmatā un viņš ir valdītājs par savu īpašumu. Jā, tas, ir tas ir terminoloģija vienkārši.
Nu, tas tad arī 13.3 nāk tas valdīt.
Nu, tas ir viens un tas pats. Tikai viņš ir jānodefinē.
Nu, jā, ja tas tā ir domāts, tad jā. Es domāju, ka vajadzētu to 13. Punktu dalīt precīzāk, kas ir radītājiem un kas ir valdītājiem. Ja
nu, tad, jā, redziet, es varu atbildēt.
Ja viņi ir tādā veidā. Kā tu saks, tad jā.
Es varu atbildēt, ka tiešām sākotnējā redakcijā mums bija arī sadaļa par visu terminu precīziem skaidrojumiem, bet
Kā jau vairāk kārt ir šis jautājums aktualizēts gan domas, gan komitejas sēdēs, tad juristi man nedos samelot, kad vidus aizsardzības reģionāla attīstības ministrija neļauj citēt likumdošanas normās jau definētos regulējumus, skaidrojumus par terminiem. Tāpēc iznāk tiešām nērti. Tā ideja, Čačakungs arī var apliecināt darba grupā, ka mēs to bijām sākotnēji iekļāvuši un pat papildinājuši, lai iedzīvotājiem nebūtu vairāki dokumenti vienlaicīgi jāver vaļā, bet...
Nē, nu mēs atgriežamies atkal pie tā paša, ko katru sēdi pie saistošajiem noteikumiem. Tātad, jebkurā gadījumā, ja šie noteikumi tiks varamā apstiprināti, tātad jābūt paskaidrojuma rakstam no juridiskās nodaļas kā reāli, lai cilvēks saprot par katru sīkumu. Vienalga, vai tas ir preses izdevums, vai tas ir kaut kāds atsevišķis iespiesas izdevums, vai tas ir kā skaidrojums internetā, lai cilvēks var izdrukāt un izlasot to lapu, var saprast, kas viņam jādara īsi un konkrēti. Paldies, lūdzu, vēl jautājumi, Gutis Kalniņš.
Man jautājums par šo, tad druski jau pieskārās par to atkritumu kompostēšanas vietām arī privātajos īpašumos, kas ir pieļaujams un vai blīvākās apbūvēs, nu, ciemata teritorijās, ja pareizi atceros, tad iepriekšējos novadu dažu noteikumos bija noteikts, cik tū no kaimiņa īpašuma var šo komposta kaudzi ierīkot, jo ir bijuši jau, nu, strīdi un pat izskatām iesniegumi, kad nu, parasti to komposta kaudzi tieši pie kaimiņa žoga gribas uztaisīt, jā, un vai tas ir saprotams pēc būvniecības noteikumiem, ka tam ir jābūt 5 metri?
4.
Nu, vai 4, jā, vai šeit nevajadzētu ierakstīt, nu, nezinu, 2 metru vai pusotru metru, jo, nu, savādāk tas
paliek. Nu, ja es ar kaimiņu vienojos, nu, es normāli, man normālas attiecības.
Netraucē. Man netraucē, bet kā es zinu, vai kaimiņi...
Viņš tam ir, netraucē. Es atvainojos, bet tas ir, nu, tātad, nu, loģiski, ka tu šādu kompostējamo kaudzi neliks savā gabaliņā pa vidu, tas ir tieši, jā, centrālo, un jāmēģina, kurš mēģinās panākt ar kaimiņu vienoties, vai nu viņš arī liek, teiksim, pie tās pašas sētas, tajā pašā stūrī, nu, tās lietas mēģina atrisināt savstarpēji, bet šeit, es domāju, ka tas ir būvaldes kompetence, ja notiek šāds strīds. Es domāju, ka nevajag mums tai vēl papildus uzlikt par pienākumu, jo tad sanāk tā, ka nav variantu vairs.
Ne tuvāk pa 2 metriem, ja nav vienošanās ar
mēs nevaram atkāpties 2 metrus, ja mums ir, ja noteikts ir šie 4 metri bez saskaņojuma nekādu būvi. Atkarībā, ko tu uztveri?
Tā jau,
vai tā ir būve, vai vēl kaut kas tam līdzīgs?
Nu, būve nekad nebūs. Būve ir, ja pusmetru ierok kaut kādu pamatu.
Nē, nu, nav. Arī noliekama ir skaitās būve, arī to, tas sirsniņmājiņa, teiksim, ir būve, kas noliekama ir varbūt uz 4 klučiem. Tā kā es ierosinātu tomēr atstāt tā, kā ir labāk. Vai lūdzu vēl kādam jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, arī Jānis Kalniņš nobalsoja. Tā kā visi deputāti nobalsojuši.
Paldies.
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 Mēs gan esam ļoti, ļoti aizkavējušies ar jautājumu izskatīšanu. Es domāju, ka būtu nepieciešams varbūt 10 minūtes pārtraukums, lai mēs varētu ielpot varbūt svaigu gaisu un ar jaunu sparu ātrāk tos jautājumus skatīt. Neibrauksim gan. Uz vecumniekiem noteikti brauks. Tā tad atgriežamies atpakaļ bez 5 minūtēm 11.
Thank you.
Es atvainojos, es domāju, ka mēs turpināsim, kā bija plānots, ja pārējie deputāti noteikti pievienosies. Un tātad lūdzu sākam skatīt nākamo darba kārtības jautājumu par Bauskas novada domes saistošo noteikumu par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Bauskas novada pašvaldībā. Kā ziņotājs mums ir Jānis Kalinka, kas izskatās, kad ir Jānis Feldmanis. Lūdzu.
Galvenais, ka Jānis. Labdien, cienījamie deputāti. Līdz šim Bauskas novada teritorijā darbojās saistošie noteikumus, kurus ir pieņēmušas un apstiprinājušas iepriekšējo teritoriju domas. Un tādēļ šie noteikumi ir nedaudz katrs atšķirīgi, tādēļ ir sagatavoti jauni saistošie noteikumi par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaits kārtību Bauskas novada pašvaldībā. Lēmuma projektam pielikumā ir pievienot sagatavotie saistošie noteikumi. Jūs varat redzēt, ka sarkano ir krāsots iekrāsoti jautājumi, par kuriem vēl Finanšu komitejā bija priekšlikumi. Tie tika fiksēti un ir veikti labojumi. Vai sīkāk pakavēties pie šiem labotajiem punktiem?
Ja būs jautājumi. Ja būs jautājumi.
Ja būs jautājumi. Tātad saistošie noteikumi nosaka pašvaldības kompetences, sistēma reģistrēšanas kārtību, īpašnieku valdītāju pienākumus, minimālos notekūdeņu izvešanas biežumus un aprēķinu metodiku, cik bieži ir jāveic šī te noteko ūdeņu izvešana no decentralizētajām sistēmām, kā arī prasību minimums un asinizātoru reģistrācijas kārtība un atbildība par šo saistošo noteikumu neievērošanas pārkāpumiem.
Paldies ziņotājiem, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Tātad runa iet, tie, kas tagad pievienojās, tātad runa iet par decentralizētajām kanalizācijām. Jautāju vēlreiz, vai ir jautājumi kādam? Nav jautājumi, es saprotu, jā? Tad lūdzu balsojam. Tātad slēdzu balsojumu. 15 deputāti par, 3 nepiedalās. Tātad nepiedalās Arnolds Jātnieks. Viņš uz mazliet laiku ir pametis šo domes sēdi. Mārtiņš Mediņš nav un Ināra Petersona nav. Lēmums pieņemts.
Paldies.
Nākamais par noteikumu. Iekšējā audita veikšanas kārtība, Bauskas novada pašvaldība apstiprināšanu. Tātad jautājums skatīts Finanšu komitejā. Un kā ziņotājs mums ir Dainis Rīkuris. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Jūsu priekšā noteikumi iekšējā audita veikšanas kārtība Bauskas novada pašvaldībā, kas ir dokuments, kurš ir izveidots, lai regulētu audita procesu visā tā pilnībā un aspektos visās pašvaldības līmeņos, kas arī ir iemesls, kāpēc lemšana par šo dokumentu ir domes ziņā jau attiecās uz pilnīgi visiem pašvaldības līmeņiem un tajā ietilstošajām sastāvdaļām. Tātad dokuments detalizēti apraksta soļus audita veikšanā, tādējādi izslēdzot interpretācijas, variācijas vai jebkādus citus šaubīgus elementus no audita veikšanas procesa, nodrošina visos visos audita procesos vienādu un pārskatām rezultātu, un tātad tāpat arī sevi ietver visus tos standartus un principus, kurus pieprasa ievērot starptautiskie audita standarti un arī labas pārvaldības principi. Dokuments ļoti apjomīgs ar ļoti, ļoti daudziem pielikumiem, bet tieši tāpēc, ka tas regulē, kā es teicu, jebkuru aspektu audita veikšanas procesā, visi lietojamie dokumenti ir šādi un attiecīgi pēc tam nekādas īpašās variācijas procesā nepieļauj. Dokuments skatīts visos pašvaldības līmeņos, administrācijas un vadības. Tātad skatījām arī finanšu komitejā, pēc kuras saņemtie ieteikumi ir ielabot dokumentā iekšā. Ir kaut kādi jautājumi vai komentāri, labprāt, atbildēšu.
Paldies! Vai ir lūdzu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Paldies, 16 deputāti par. Balsojumā nepiedalās Arnolds Jātnieks un Mārtiņš Mediņš. Lēmums pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums par Bauskas novada pašvaldības noteikumu par izlītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Bauskas novada pašvaldībā apstiprināšanu. Jautājums ir skatīts sociālajā un veselības komitejā, finanšu komitejā un vārdu ziņotājiem Indrai Latvietei īsam ziņojumam.
Labdien visiem deputātiem un klātesošajiem. Tātad ir sagatavots noteikuma projekts par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu Bauskas novada pašvaldībā. Un kā priekšsēdētāja vietnieks jau minēja, skatīts trīs komitejas sēdēs. Un šobrīd noteikuma projektā arī ir ņemti vērā visi ieteikumi, papildinājumi un labojumi, kas bija šajās te komitejas sēdēs. Un jums ir iesniegts sagatavots noteikuma projekts apstiprināšanai, ar kuru tiktu noteikts vienots izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu visā Bauskas novada teritorijā, jo līdz šim šie te maksas atvieglojumi ēdināšanai bija atšķirīgi apvienotajās pašvaldībās. Ar šiem noteikumiem tātad tiek noteikts, ka no pašvaldības līdzekļiem tiek apmaksāta ēdināšana obligātā izglītības posmā. Tas ir pirmskolas izglītības programma, kas apgūst obligātajā šajā vecumā 5-6 gadīgie izglītojamiem no 1. Līdz 4. Klasē pašvaldības sēdz tātad starpību, kas ir ar valsts apmaksāto ēdināšanas izdevumu daļu un izglītojamiem no 5. Līdz 9. Klasē. Pārējiem izglītojumiem pirmskolas izglītību programmās izglītojumiem līdz 5 gadu vecumam un vidusskolēniem, tātad apmaksātu ēdināšanu ir iespējams saņemt atsevišķām šīm te iedzīvotāju kategorijām. Iespējas saņemt ēdināšanas izdevumus apmaksāts no pašvaldības budžeta, tātad ir trūcīgām un masturīgām ģimenēm, kā arī daudzbērnu ģimenēm un bērniem invalīdiem vai kuru vecāks ir ar invaliditāti un nestrādā algot darbu. Tas man īsumā ziņojumam viss.
Paldies. Vai deputātiem lūdzu ir jautājumi? Lūdzu, Inita Naņģibeda.
Mēs kādā no iepriekšējām komitejām, liekas, kā bija sociālo lietu komiteja, runājām par to, ka varētu būt šis te pašvaldības maksājums par brīvpusdienām visiem vecuma posmiem, paredzot arī vecāku līdzfinansējumu. Es saprotu, ka šāds jautājums arī tālāk nākamajā finanšu komitejā netika runāts un tika tālāk nu, strādāts ar šiem noteikumiem, kas ir piedāvāti. Un varbūt par to mums nākotnē ir jāpadomā, bet šajā brīdī es noteikti atturēšos no balsojuma, jo es uzskatu, ka nu, kad arī pirmskolniekiem un arī vidusskolas posma bērniem un jauniešiem ir nepieciešama šī ēdināšana, un tas ir labs atbalsts ģimenēm ar bērniem, arī tām ģimenēm, kur tiešām vecāki nodokļu maksātāji arī mūsu novadā. Tātad es šajā balsojumā atturēšos.
Paldies! Vai ir komentāri?
Ja, nav tā, ka finanšu komitejā netika šim jautājumam pieskārušies. Šis jautājums arī tika izskatīts un uz finanšu komiteju arī bija sagatavots aprēķins. Ja pašvaldība katram izglītojuma atkarībā no šīte vecuma posmā un nu, tur atšķirās ēdināšanas dienu skaits pirmskolā un vispārējā izglītībā, ja katram izglītojumam piešķir apmaksātu ēdināšanu, teiksim, 1 eiro apmērā, tad tas pašvaldības budžetā sastāda 1 miljonu, ja 2 eiro apmērā, tas ir 2 miljoni, un nu, tā kā tas aprēķins ir ļoti, ļoti vienkārši, ja mēs zinām, kad balsosim par to, ka pašvaldība, teiksim, katram izglītojumam, kas apmeklē pašvaldības izglītības iestādes, apmaksātu eiro 50 dienā ēdināšanas izdevumus, tas pašvaldības budžetā sastādīt 1,5 miljonus. Tas jautājums tika apspriests, bet šobrīd no septembra mēneša spēkā finanšu komitejas lēmums bija, ka virzīt šādus šos noteikumus, ka mēs izvērtējam šīs te atsevišķās grupas, kurām pienākās vēl papildus atvieglojumi, kas nav šajos noteikumos, bet būs paredzēti saistošajos noteikumos par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem un par Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīvā.
Paldies! Vēl lūdzu jautājumi, Guntis Skalniņš.
Man jautājums ir punktā 2.2. Ir klātienē apgūst obligātās pirmskolas izglītības programmas 5 un 6 gadīgie, nu, kas saņem atvieglojumus, tā kā šo noteikumu kontekstā savukārt ir arī vēl tas 10. punkts. Rīt kā šie 5-6 gadīgie saņemtanīs brīvprātīgās iniciatīvās.
Tur iet runa par brokstīmu launāku 10. punktā.
Tikai prezidēmas.
Jā.
Pašāk.
Jā, nu, bet savukārt tanīs tie, kas ir mums papildarba kārtībā, tie noteikumi, tur man liekas pat tās bija nosauktas pusdienas brokastis launaks. Ja, bet,
jā, tur laboja arī to terminu.
Nu, labi, skaidrs, bet tad ir jautājums, tanīs noteikumos ir atrunāts, kad šī nu, ēdināšanas maksa, jeb atvieglojumi ir nepārsniedzot 3 eiro. Ja, tad iznāk uz tiem nu, ar īpašām vajadzībām, tur maznodrošinātiem, trūcīgiem, daudz bērnu. Tur kaut kādā klasē būs tas ierobežojums, ja bērndārs grupā 3 eiro, un pārējiem, kas ar šiem noteikumiem, tik cik būs, tik būs. Ja pakalpojums niedzēs, pieņemsim, būs 3,50 piedevs, tad mēs seksim 3,50.
Jā, nu šobrīd ir droši vien tā problēma tajā ierobežojumā, kas ir saistošos noteikumos, jo pie tām cenām, kādas bija līdz šim, arī tie 3 eiro nosedz gan tās brokas, gan to launagu. Bet par cenām, kādas būs pēc 1. septembrā mēs jau šobrīd nezinām, jo arī ārpakalpojums sniedzēji daļā izglītības iestāžu nu, ir beidzās līgums un tātad jauns iepirkums, kā arī virknē produktu piegādātāji jau arī sniedz šos te savus iesniegums par produktu sadārdzinājumu.
Nu jā, bet tad ir obligāti, tenīs noteikumos jānosaka tie 3 eiro. Nu nevar tāpat kā šajos atrunāts, kad sēdz pašvaldības apstiprinātā šī ēdināšanas maksas. Ja nu, Loģiski, ka tur brokastis pusdienas un launaks kopā tie 3 eiro nu, būs...
Nu, šobrīd viņi varētu nesekt arī, jā. Bet nu, tas nozīmē, ka tad ir tajos saistošos noteikumos jāmaina vai nu šis ierobežojums jāpalielina, vai nu tad ir... Nu, nenosakot šo te somu.
Jā,
nu viņiem šobrīd budžetā 3 eiro.
Līdz 5 eiro, un tad cik būs tik arī, nu savādāk tur būs baigā loģiski. Tur nu, būs 3 eiro, un tur kaut kādi vecāki vienā bērndārzā varbūt dabūs piemaksāt 50, citā bērndārzā nekas nebūs jāpiemaksāt, citā varbūt eiro.
Nu,
redziet, jebkurā gadījumā, ja šāds ierobežojums tiek uzlikts, tad mums agri vai vēl būs jāpieiet visiem vienot, kā ierosināja sākotnēji ar izglītības komitejā. Tad mēs redzam konkrēti kaut kādu summu attiecīgiem bērniem un visur līdzmaksājumus. Jāsprot, ir vēl viena lieta. Ar šo līdzmaksājumu noteikti vēl kās līdzi vēl cita ķēde, attiecīgi visa šī administrēšana, kas patiesībā uzliek pašiem slogu sev. Es domāju, ka mēs nonāksim pie šiem saistošiem noteikumiem, tad mēs varētu atgriezties pie šīs diskusijas, kā mēs šo formulējam punktu. Mārtiņš, Lūdzu, Nediņš.
Es gribēju pavaicāt, kad varētu būt kāda rezultāta par iepirkumu, par ēdināšanu uz 1. Augustu vai uz, nu, uz kuru laiku apmēram varētu saprast.
Konkrēti šajā brīdī nevar nosaukt datumu.
Kad varētu būt tik veikts iepirkums?
Nu, viņam jābūt veiktam tagad, protams.
Nē, nu tāpēc tas ir vienkārši saistībā arī ar šo.
Pašlaik ir plānā. Šāds iepirkums jums ir pieejams iepirkuma plāns. Un jebkurā gadījumā mums līdz šim te mācību gada sākumam ir jābūt skaidrībai, kāda būs cena.
Jo es pieļauju, ka iespējams mums nāksies atgriezties pie šiem te
noteikti. Varbūt.
Budžetne.
Mums nāksies
mums jau ir budžetne.
No jā, bet varbūt, ka būs kategorijas, kuras nevarēsim atbalstīt.
Nu, jau pašlaik ir rēķināts no apstiprinātā budžeta.
50, no ja mēs atmetām to pieeju, ka ar līdzfinansējumu, tad mēs pieņemam saistošos noteikumus tādu, kādu viņi ir, un attiecīgi, nu, budžets tad ir jāgroza, vai pietiek, vai nepietiek, jo, nu, atkal pēc mēneša, tad, kad veikt šie iepirkumi, atgriezties pie saistošiem noteikumiem, ka tomēr neliekam līdzfinansēt, nu tas arī tad diezgan muļķīgi.
Tā nebūtu pareizi. Pilnīgi
nu,
tā piekrīt.
Par līdzfinansējumu arī Finanšu komitejā tika runāts, un nu, par šādu sistēmu varētu būt arī jauno budžeta gadu.
Tā, Lūdzu Ingmārs Līdeka, un pēc tam Rihards Melgājas.
Jā, nu. Es drīzāk nevis jautājums, bet par balsošanas motīviem. Es atturēšos šajā balsojumā, jo izglītības komitejas sēdē es arī minēju, ka divi punkti. Viens ierosināja arī par šo līdzmaksājumu, lai ēstu tomēr visi bērni. Punkts divi, redzēt, ka to, nu, teiksim tā, atbalsts pēc būtības tiek sniegts izņēmumu gadījumos, jā, tātad, nu, masturīgie, piemēram, jā, kuras mēs pieņemam, ka viņi ir tā kā izņēmumu gadījums, jā, viņi ir mazākums. Šī gadījumā tas mazākums, es baidos, ka dažā skolā varbūt būs pārvērties jau pa vairākumu, jā, jo šīs grupas, kuras tiek atbalstītas, viņi kļūst ar vienu vairāk, un iznāk, ka tie normālie, teiksim, cilvēki, viņi tajā klasē pat būs mazākums. Un man nešķiet, ka tā ir, nu, tāda normāla sistēmiska pieeja visam jautājumam. Ja. Nu, mēs nevaram, teiksim, sniegt 80% novada iedzīvotāju atbalstu kā masturīgajiem. Nu, tātad kaut kas tur nav kārtībā ar to aprēķinu, tātad, nu, tas masturības, nu, kā lai saka, tas cipars, viņš ir kaut kādā veidā atžgārds. Ja. Un tā kā šeit arī, nu, es tomēr ceru, kad būs kādreiz izmaiņa šajos saistošajos noteikumos, mēs tomēr pāriesim uz kaut kādu līdzmaksājumu, kas padarītu visā novadā arī, teiksim, šos
cilvēku bērnus vienlīdzīgus. Ja? Tātad, nosakot visā novada teritorijā šo līdzmaksājumu vienādu, vai ne, nu, kaut atšķirās var būt šīs te izmaksas šīm pusdienām, ja? Mēs kaut kā tiešām arī tad līdzsvarot šo te situāciju. Tā kā šeit es neuzskatu, ka nepareizi dara tie, kas balsos par, bet es šoreiz atturēšos. Paldies.
Paldies, man mazliet komentārs, es varbūt varētu piekrist tiem, kas attiektos uz vidusskolas vecuma posmu, bet ne uz tiem, kas ir līdz 5 gadi, jo reāli tā nav obligātā izglītība un ļoti daudz bērni mācās vai atrodas pie vecām mātēm vai pie vecākiem un tiek laisti bērnu dārzā sākot no 5 gadiem, tad arī viņiem, manuprāt, godīgi būtu, ja mēs kaut ko dodam atbalstam tādā gadījumā. Tāpēc šeit varētu būt Ingmāra komentārs var būt tikai uz vidusskolēniem, bet nu jebkurā gadījumā mums ir tomēr jāsaprot, ka mēs nevaram, mēs neesam sociālais dienas, mums vajag arī sakārtot ielu vai ceļu, lai tas bērns var nokļūt līdz tai skolai un viņš tik to aizves pie šī cenu sadārdzinājuma uz šo skolu. Mēs nevaram visu apmaksāt. Tas ir mans subjektīvs komentārs. Tā, lūdzu, Rikards.
Man vispirms divi jautājumi. Viens ir, jūs teicāt, pa 1 eiro tad ir miljons, divi tad 2 miljoni. Vai ir apmēram aplēsts, cik tad ar šiem atvieglojumiem izmaksās pašvaldībai? Nu, to, ko Ingmārs teica, cik tad, kad to atvieglotu būs vairāk, varbūt par pusi vai gandrīz visi. Tas ir viens jautājums. Un es jau vairāk kārt esmu šajā jautājumā teicis savu viedokli, jā, kad uzskatu, kad Tā kā mēs vecumniekos barojām bērnus, tā bija vispareizāk, tāpēc es arī nevarēšu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies!
Es precīzi jums nevaru atbildēt par tām grupām, kas tagad pāriet, teiksim, kas saņem šos te atvieglojumus pēc saistošiem noteikumiem par sociāliem pabalstiem vai par brīvprātīgām iniciatīvām, jo šajā brīdī nav apkopota informācija, nu, ņemot šos te izglītojumus un ņemot viņu ģimeņu šo te status.
Nu, patiesībā jau reāli tas nav izdarāms šajā brīdī, jo bija ļoti lielas atšķirības esošajos bijušajos novados un administratīvajās teritorijās, kur nebija šāda uzskaita veikta. Viņiems vecumniekos ziņas faktiski nav, jo baroja visus. Bauskā šādu ziņu nav, tāpēc, ka baroja visus. Un tas nozīmē, ka nu, nav identificēti šie cilvēki tādā griezumā. Vai tās ģimenes, kas noteikti tiks tuvākajā laikā, tiks darīts. Nu. Jā, tad Rikard, lūdzu.
Es negribu tam gluži piekrist, jo nu, sociālais dienas mums ir un jābūt būt uzskaitēji visā novadā, cik tad ir trūcīgo dzīmeņu, cik ir maznodrošināt un cik ir daudz bērni. Ja? Tam būtu jābūt zināmam. Bet vēl viens jautājums pie tā, vai pastāvēs iespēja vecākiem maksāt pilnu maksu un lai tie bērni varētu paiest skolā. Neiet runa par līdzmaksājumu. Tad tiem, kam nepienākās vai varēs, un tad tā norēķina sistēma jau jābūt vienalga. Jā,
katrā skolā. Es saprotu jautājumu.
Par maksu.
Nu, bet kā, nu, vidusskolai, protams.
Protams, taču.
Nu, jā, nu, tad arguments par to, ka grūti norēķina sistēma atkrīt. Nu,
nē, es neiet sāk par to.
Vai tu maksā pilnu, vai tu maksā kaut kādu līdzlības maksājumu. Tāpat tam kasierim jābūt un tam dokumentam pretī jābūt.
Nu jā, tikai tas ir reizes 10.
Ja ir nu vienalga, katrā skolā jau tā iespēja būs.
Līdzdalības maksājums ir, nu, teiksim, ja šis te ārpakalpojums sniedzējs, tad ārpakalpojums sniedzējiem vienu daļu maksā pašvaldība, ir līdzmaksājums, otru daļu maksā vecāks, tad viņam arī tas norēķins ar šo ārpakalpojumu sniedzēju priekš pakalpojums sniedzēja nav tik vienkārši kā šobrīd. Jums, ja vecumniekos maksāja pa visiem bērniem, pašvaldība arī viņam pārskaitīja to naudu. Nu, kur skola baroja, tur skola arī, nu, bet, nu, pedagogi arī maksāja, bet tas ir katram bērnam vēl ir maksājums no diviem avotiem. Protams, tas viss ir izdarāms, ja, bet pie tā bērnu skaita, kas ir kopā par visu pašvaldību, nu, tas bērnu skaits ir pietiekami liels, bet nav jau neizdarām lietu, ir tikai, kas prasa lielāku laiku, mazāku, un, protams, šeit arī vēl ir tas, kad, nu, kā šie vecāki tos norēķinus veic, un cik viņi atbildīgi tiem norēķiniem izturās.
Tā, paldies. Tā tad Juris Krievs bija, un pēc tam Gunta Stalniņš.
Man ir jautājums 17.2. Tur ir skaidrs, ka gadījums, kad tiek sekti no attiecībās izglītības iestādes budžeta, tām ir paredzētiem finansējuma līdzekļiem, bet 17.2. No kā tas tiek sekts? 17.1. Es atvainojos. 17.2. Jā. Tas ir tad, ja ir pakalpojums niedzējis. Kas pašvaldība maksā par taisno, vai arī tas tiek sekts no attiecīgās izglītības iestādes budžets, tām ir paredzētājs.
Ja
tas,
no izglītības iestādes budžets.
Tā varbūt, ka riekam arī jābūs vienādi gan
17.2.
Ne, jo savādāk tas tiek pārskaitīta, un kuriens tad, vai tas ir pašvaldība, vai tā ir izglītības iestāde, ja tu piekrīti.
Jā, es izlasīšu vēl rūpīgi vēlreiz.
Paldies.
Tā, paldies, Guntis Kalniņš Lūdzu.
Jā, nu, es arī gribu piekrist Ingmāra šim viedoklim par šo līdzmaksājumu, un arī Finanšu komitejā jau it kā teica, ka nevajadzētu šķirot to atbalstu par iedzīvotāju grupām, un tad tas princips arī tam līdzmaksājumam varētu būt pavisam vienkārši, tur nu, kaut vai 1 eiro katram vecākam ir tas līdzmaksājums, ja valsts tur teiksim, sēdz 0,72 eiro, ja, vai cik tur sanāca, ja, tad mums ir pienākums valsti, pie tā valsts finansējuma tāpat to, nu, tikpat likt pretī, ja tas neiznāk vēl vairāk, ja, un līdz ar to gan tas būtu izpildīts, gan arī šie mūsu piešķiramie, katrs vecāks pa bērnu maksā eiro, un tad to atlikušo summu, kas ir pilnā ēdināšanas izmaksa, tur to 0,72 sēdz valsts, un pārējo dotē pašvaldību. Nu, tieši tāpēc. Nu, bet vecāk, bet tas bērns nav vainīgs, ka viņš citā skolā mācās, vai tas vecāks, ka... Nu, bet mans priekšlikums ir... Katrs bērns vienu eiro maksā pats, un pārjo vai nu valsts vai pašvaldība dotē līdz reālajai cenai, jo tas vecāks un bērns nav, mēs tāpat visus vecāks nevaram sadzīt pilsētā, kur ir daudz bērnu skolā, un arī visus bērns nevaram salikt vienā skolā, lai būtu vienā dēdināšanas izmaksa, nu. Tāds mans viedoklis.
Skaidrs, paldies par viedokli. Katrā gadījumā priešlikums nav iesniegts, un par to nav mūsu balsojuma pašlaik plānots. Tāda Lūdzu Igmar.
Ļoti īsta tāda replika. Redzēt, nu labi, man bērni sen ir izauguši, un jau daži pie mazbērnu ticis ir. Bet man kā godīgam nodokļu maksātājiem, kurš nu, saņem, teiksim, labu augu un maksā godīgi nodokļus, vai ne? No šiem nodokļiem tiek remontēts tas ceļš, ar kuru visi brauc uz to skolu, pa man nomaksāto iedzīvot ienākumu nodoklī, tiek maksāti arī pabalsti, tur masturīgajiem pievest smalkus un tam līdzīgi, un tā joprojām. Un manam bērnam skolā ir jāmaksā par tām pusdienām, un tam, kuram es maksāju pabalstu patiesībā no savu nodokļu, nu tam nav. Saprotiet, nu tā ir tāda, nu, kā es jau komitejas sēdē teicu, ja, kad šis arī lielā mērā šī te, nu teiksim, tā neveiksmieku pārsubsidēšana, ja, viņi jau veicina viņu rašanos. Ja kāds, tā kā es stāstīju to faktu, ja, ka cilvēks stājās darbā gatavī, vai ne, viņam saka, es tev maksāšu tur 800 eiro, viņš saka, ne, maksā man 700. To simtiņu to aploksnē, jo citādāk man nesanāks ģimene masturīgās status, ja. Nu, te ir, nu, zem visu šī ir tomēr kaut kāda arī filozofija, un tā cilvēka domāšanas veidošana.
Skaidrs, paldies par viedokli. Vai lūdzu ir kādi jautājumi vēl? Ja nav jautājumu, tad lūdzu balsojam. Paldies. 13 par. Pret Guntis Kalniņš un Pret Rikards Melgailis, atturas Ingmārs Līdeka, Inita Naģibeda un Līga Rimševica. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par Bauskas noda pašvaldības noteikumu, par Bauskas noda pašvaldības amatpersonu un darbinieku komandējumiem un darba braucieniem apstiprināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts, vai nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas noda pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikumu apstiprināšanu. Jautājums skatīts Izglītības kultūras sporta komitejā, sociālajā un veselības komitejā un atbalstīts, vai nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas noda pašvaldības vispārējās izglītības iestādes telpes sākumu skola nolikuma apstiprināšanu. Tātad jautājums skatīts Izglītības kultūras un sporta komitejā un atbalstīts, vai nepieciešams ziņojums? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par konkursu nolikumu uz vakanto amatu Bauskas noda pašvaldības iestādes Īslīces pamatskola direktors apstiprināšanu. Jautājums skatīts Izglītības kultūras un sporta komitejā un atbalstīts, vai nepieciešams ziņojums? Nav, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas otrās vidusskolas attīstības plāna 2022. gadam saskaņošanu. Jautājums skatīts Izglītības kultūras un sporta komitejā. Vai nepieciešams ziņojums? Nav, tad balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitāla sabiedrībā SIA Bauskas ūdens. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts, vai nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams, tad balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par nekustamo īpašumu konstrukcijas, kā mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitāla sabiedrībā SIA Bauskas ūdens. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Nav, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums. Pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitāla sabiedrības SIA Bauskas slimnīca. Tātad jautājums skatīts Vides un attīstības komitejā un Finanšu komitejā un atbalstīts ziņojums. Nav nepieciešams, balsojam tad. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā zaļā iela 14. Bauskā Bauskas novadā. Jautājums skatīts Vides un attīstības komitejā. Vai nepieciešams ziņojums? Nav, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par spēļu zāles atvēršanu Plūduniņa iela 8 Bauska un atļaujas izsniegšanu spēļu zāles atvēršanai aizvēršanu tāda sākotnēji un atvēršanai Salātu ielā 27. Tātad jautājums ir skatīts visās komitejās četrās. Balsojums ir bijis dažāds. Vai nepieciešams ziņojums? Lūdzu, balsojam. Paldies. Par 13, pret 4. Pret ir Valdemārs Čačs, Arnolds Jātnieks, Inita Nagņibeda un Līga Rimševica. Atturas 1, Raitas Ābelnieks. Lēmums pieņemts. Nākamais var atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu un vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai. Tad jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts ar labojumiem. Vai nepieciešams ziņojums? Lūdzu, balsojam. Tātad, paldies, Rikards Melgailis ir par, ja? Ar roku. Un pārējie deputāti ir elektroniski nobalsojuši par, tātad lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās mājas Salātu ielas 16 korpus 1 balskā pārvaldīšanas tiesība nodošana mājas pārvaldniekam. Tātad jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav nepieciešams. Lūdzu, balsojam. Tātad Rikards Melgālis par un pārējie elektroniski arī par. Tātad jautājums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās mājas Vītola iela 14 balskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam. Jautājums skatīts Vides un attīstības komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav nepieciešams. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņemts. Nenokavēji. Nē. Nākamais par grozījumiem Balskas novada domes 2022. gada 27. janvāra lēmumā par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanas deleģēšanas līgumu slēgšanu. Jautājums skatīts Vides un attīstības komitejā un Finanšu komitejā un atbalstīts. Atgriežamies trešo reizi jau pie lemšanas, tātad pēc varam ierosinājumiem vai nepieciešams ziņojums vēl. Nē, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma Ziedoņa iela 5 balskā apgrūtinājumu dzēšanu. Jautājums skatīts Vides un attīstības komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Nav, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma Miera iela 8 dāviņu pagastā aprūpinājumu dzēšanu. Jautājums skatīts Vides un attīstības komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav, lūdzu. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par atļauju koku ciršanai ārpus Meža Skaiskalnes Romas katoļu baznīcas īpašumā. Jautājums skatīts Vides un attīstības komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums?
Atbalstīšanas motīvi.
Viedoklis.
Lūdzu.
Balsot pret un kategoriski pret. Jo man ir absolūti nepieņemams, teiksim, pieprasījumā minētais
minētais iemesls šai koku ciršanas atļaujas pieprasīšanai. Teritorijas sakopšana. Man visu mūžu bijis pilnīgi cits priekšstats par to, ko nozīmē teritorijas sakopšana. 15 zaļojošu koku nocīršana, nu, manā izpratnē nekādi nav teritorijas sakopšana, tā ir teritorijas izkropļošana. Bez tam Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālās nodaļas, tātad šī te atzinumā ir minētas divas lietas, kuras būtu vēlams izdarīt. Ja? Tātad certificēt arboristu slēdzienu par katru koku individuālo stāvokli saņemšanu un arī izstrādāt Skaistkalna skatoju baznīcas tuvākās apkārtnes apzaļumošanas plānu. Pievienotajos dokumentos es neredzēju nevienu, ne otru. Protams, redzēju nu, tātad, dabas aizsardzības speciālistu atzinumu. Dabas aizsardzības speciālists skatās uz koku kā uz nu, unikālu bioloģisko vērtību. Ir vai nav tur kāda unikāla bioloģiska vērtība. Bet neskatās uz šo, šī koka dzīvotspēju tālāko, uz ko skatītos arborists. Arborists slēdzienā noteikti būtu profesionāli minēts tas, vai šis koks apdraud kaut ko, neapdraud, kāds viņu muš, cik viņš ir dzīvotspējīgs. Tātad dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti atzina, ka šie seši, ja nemaldos koki, nu, kur atbildi tātad tam resnumam, vecumam, kad ir vajadzīgs šis atzinums, nu, atzinumā bija minēts principā, ka šie koki nekādu unikālu bioloģisko vērtību nesastāda. Bet tas nenozīmē, ka viņi nesastāda ainavisko vērtību. Un pirms 100 gadiem apmēram Latvijā mājas bija diezgan klajās vietās, pareizāk sakot, ap mājām koki netika stādīti. Ap šo laiku, ap 20. Gadiem, pie mājām latvieši sāk stādīt kokus, lai šī apbūve organiski iekļautos kaut nedaudz dabiskā vidē. Un es braucu šodien garām vecumnieku baznīcai, un man viņi patīk daudz labāk šādi ar kokiem, nekā bez kokiem. Ēka ar kokiem parāda to mūsu latviešu dzīves dziņu un to mēģinājumu tuvoties dabai un to dabu nesačakrēt līdz galam. Šī gadījumā es vienkārši balsoju pret, neaicinot jums neko. Dariet, kā jūs vēlaties.
Paldies, Ingmar, par viedokli. Vai lūdzu vēl kādam, kas sakāms? Juris Kvils, lūdzu.
Man ir vairāk jautājums, tad mēs tagad pieņemam lēmumu balstoties uz vecumnieku novada saistošiem noteikumiem.
Jā.
Vecējiem mums savējo nav.
Jā. Nu, viņi stāja spēkā, bet uzsāka procedūra bija pēc vecumnieku saistošajiem.
Nu, līdz ar to lēmums arī pēc 14. Gadā pieņemtajiem vecumniekam novada.
Jā.
Paldies.
Paldies. Vēl lūdzu jautājumi. Arnolds Jātnieks, lūdzu.
Es noteikti arī esmu pret šo te atļaujas nu, koku notiešanu, un īpaši, ja cērt zaļu koku, lai viņi cērt labāk, tad, kad viņām nav labs, tad, kad tas tiešām ir nu, darāms. Bet es esmu pret šo koku notiešanu, jo es piekrītu arī Ingmāram par to, ka nu, tomēr lielu koku izaudzēt, tas ir ļoti garš laika periods, un šobrīd tu tiešām ir, nu, šī teritorija izskatās skaisti, kad ir ar kokiem apaugusi.
Paldies! Paldies par viedokli. Vai vēl kādam ir, kas sakāms? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Tā, es saprotu, ka Mārtiņš Mediņš nepiedalās balsojumā. Tātad par 5. Tātad par ir Raita Sābelnieks, Jānis Dūmiņš. Atvainojos, Jānis Dūmiņš ir pret. Jā, tad sākam pēc kā tas. Tātad Raita Sābelnieks par, Laini Baha atturas, Valdemārs Čači atturas, Jānis Dūmiņš pret, Vilnis Gailums atturas. Jārnolds Jātnieks pret, Gundis Kalniņš pret, Jānis Kalniņš pret. Juris Krievs atturas, Solveiga Linija atturas, Lingbārs Līdika pret, Mārtiņš Mediņš nepiedalās, Rikards Melgales atturas, Inita Nagimeta par, Ināra Pētersone par, Līga Rimševica par, Jānis Silgalis atturas, Aivars Mačeks par, līdz ar to par 5, pret 5, atturas 7, nepiedalās viens. Lēmums nav pieņemts.
Ja drīkst īsu komentāru, laikam šis pirmā reize, kad ir nu, šāds balsojuma rezultāts. Un tas vismaz manā izpratnē nenozīmē to, ka mēs esam principā pret kāda koka tur nocīršana. Jo tur bija, teiksim, arī šajā te dapu pārbaudē, tur bija konstatēts, un, teiksim, divas vecas liepas, kuras tiešām ir droši vien apdraudošas. Jā, tā tad es palūktu vienkārši tiešām vēlreiz sagatavot atkārtot šo pieteikumu un izvērtēt varbūt mazliet dabiskāk. Paldies.
Paldies, Ingmar. Es atvainojos. Tātad nākamais darba kārtības jautājums par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu nodrošinot piekļuvi nekustamajam īpašumam Jaunlieldrēģeļi Bārbeles pagastā. Jautājums skatīts vides un attīstības komitejā un atbalstīts ziņojums. Nav nepieciešams, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu numur 5 stacijas iela 5 Bauskas novada atsevināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts ziņojums. Nav nepieciešams. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts. Vienbalsīgi. Nākamais jautājums par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 7 pāce 2 pāce Gailīša pagastā Bauskas novada atsevināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Okay. Nav nepieciešams, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 3 Birzgaļi Gailīša pagastā atsevināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav nepieciešams. Lūdzu balsojam. Atvainojos, dators saprot to, ka jābeidz bija jau šajā laikā. Tā. Slēdzu balsošanu. Un tātad lēmums ir pieņemts vienbalsīgs. Nākamais ir par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Blāzmas Brūnavas pagastā no atsavināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts viņojums, jautājumi, nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Mežgaļa mežs Brūnavas pagastā atsevināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav nepieciešams. Lūdzu balsojam. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Krišjāņu ferma Brūnavas pagastā atsevināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav nepieciešams, tad lūdzu balsojam. Es atvainojos, mazliet pārcentos. Es saprotu, tātad Jānis Dūmiņš un Rikards Melngalis noteikti bija par, jā? Jā, es atvainojos. Tātad lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašumā Pukinskijas līdzes pagastā atsavināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts, vai nepieciešams ziņojums. Tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Darba kārtības jautājums numur 45 par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Klinču ielā 6. Bauska atsavināšanu jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts vai nepieciešams ziņojums. Nav nepieciešams, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldībai piedrošā nekustamā īpašuma Pauzoli 57 iecavā nodošanu atsavināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts ziņojums. Nav nepieciešams, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldībai piedarošā nekustamā īpašuma Kurtiņa iecavas pagastā nodošana atsavināšanai. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav nepieciešams. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Par nākamais par Bauskas novada pašvaldībai piedrošā nekustamā īpašumā Edvarda Virzes iela 47 iecavā nodošana atsavināšanai. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldībai piedrošā nekustamā īpašuma Upītes viens iecavas pagastā nodošana atsavināšanai. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldībā piedrošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 12 Zemgaļa pils Rundāla Rundāls pagas nodošanu atsavināšanai. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams skatos. Jā, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldībai piedrošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 1 Saulaine 1 nodošanu atsavināšanai Rundāles pagastā. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldībai piedrošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 5 Misas Kūdra 1 Misā nodošana īpašumā atsavināšanai atvainojos nevis īpašumā. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ja nav nepieciešams ziņojums, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldībai piedarošā nekustamā īpašumā Piebalgas 1, dzīvoklis 1, nodošanu atsevināšanai jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums skatos, ka nav nepieciešams, tad lūdzu balsē. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas nodu pašvaldībā piedrošā īpašumā Eglainas dzīvoklis numur 2 Kurmenē. Nodošana atsevināšanai jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams, tad balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums par Bauskas naudu pašvaldībā piedrošana ekstrem īpašuma āķi viens vecumnieku pagastā nodošana atsevināšanai Finanšu komitejā jautājums ir izskatīts un atbalstīts. Tātad ziņojums laikam nav nepieciešams, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas Zemitāne 6 Bārdos pagastā sadarbības līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts ziņojums. Nav nepieciešams, balsojam. Tā, saprotu, Mātiņš Mediņš nepiedalās, ja? Paldies. Tātad pārējie nobalsoši par, lēmums pieņemts. Nākamais par saistošu noteikumu grozījumu Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos no 14. Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti apstiprināšanu, kā ziņotājs mums ir Dina Romanovska. Lūdzu, Dina.
Jā, labdien. Vai jūs mani varat dzirdēt labi?
Nu, tad runājam, tad dzirdēsim.
Jā, tātad ņemot vērā, ka ir sagatavoti Bauskas novada pašvaldības noteikumi par izglītojumu ēdināšanas maksas atvieglojumiem Bauskas novada pašvaldībā, kuros ir paredzēts izmaiņas pabalstu piešķiršanā, bija nepieciešams vai grozījums. Tātad minētajos saistošajos noteikumos par Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem. Nu, kā jau Indra Latviete savā ziņojumā ļoti smalki izstāstīja šo gan nepieciešamību, gan šīs mērķa grupas, es droši vien neatkārtošos, vien minēšu, ka es atbalstu šo te summas palielinājumu, kas ir šobrīd noteikti līdz 3 eiro. Jautājums ir tikai, kāda šī būtu summa. Un vēlos arī piebilst, ka no 1. janvāra līdz mācību gada noslēgumam tika saņemti 33 iesniegumi no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī 16 iesniegumi par ēdināšanu bērniem, kuriem ir šis invaliditātes status. Paldies, no manas puses tas ir viss, un es aicinu atbalstīt šos te grozījumus saistošajos noteikumos.
Paldies ziņotājiem, vai arī jautājumi. Gudris Kalniņš.
Jā, kā jau iepriekš diskusijā teica, man priekšlikums šo summu ir līdz 5 eiro, jo tas, ka pusdienas brokasts launaks nu, šajos 3 eiro neiekļausies, tas ir diezgan labi paredzams. Un lai vēl vairāk nu, nediferencētu šo ēdināšanas atbalstu saistībā ar iepriekšo noteikumu pieņemšanu, tad noteikti lielāku summu vai vispār neierobežot šo summu dienu.
Paldies. Viedoklis? Nav nekāda viedokļa. Ne finansistiem, nekam. Lūdzu, juridiskā nodaļa.
Nu, ņemot vērā, ka šādi nav iestrādāts aizstošos noteikumu, būtu ļoti labi, ka būtu iesniegts priekšlikums, pa kuru varētu arī balsot, vai mēs piekrītām vai ne, un tam mēs arī būtu iestrādājuši aizstošos noteikumus.
Nu, tad ir priekšlikums atlikt jautājumu izlemšanu un komitejā skatīt jautājumu. Ja tāds, pa cik pašā pēdējā brīdī šie papildu jautājumi tika pielikt darba kārtībā, tad nu, es vismaz neesmu gatavs bez izmaiņām balsot.
Labi, vai ir lūdzu vēl kādam ierosinājumu? Ināra lūdzu.
Principā es pievienojos Gunta ierosinājumam un par cik viņa ierosinājums bija nu, divi priekšlikumi, vai teiksim, palielināt summu līdz 5 vai līdzīgi, tā kā teiksim, iepriekš, nu, cik faktiski pēc iepirkuma būs un atbilst, teiksim, nu, šī kategorija. Es vairāk noslēgtos, ka tomēr šajos noteikumos mēs pagrozām nevis konkrētu ciparu, bet pēc fakta. Un aicinātu tomēr, man liekas, ka mēs, ja mēs vienojamies un nobalsojam, teiksim, par šādu priešlikumu, vai tas ir tik sarežģīti iestrādāt esošies, lai nevajag atkal atlikt uz nākošo mēnesi.
Kāds jau nu, viedoklis ir finanšu departamentam? Vai nebūtu, varbūt tiešām, ja mums nav iepriekšējos noteikumos, nebija šī ierobežojuma, varbūt tās, kad viņi arī šeit ņemt ārā pilnībā? Vai kā?
Nē,
nu, šis saistošos noteikumos jau bija šis ierobežojums gan vienos, gan otros saistošos noteikumos uz pabalstiem rēķinot, un tātad, ja rēķināju šiem te trūcīgiem maznodrošinātiem, tagad arī uz šīm daudzbērnu ģimenēm, tātad arī pie aprēķina ņem vērā šo te maksimālo summu, kas uz viņiem, nu, tā kā attiecās tas pabalsts, ko izmaksā. Jo šajā gadījumā, nu, nu, man ir ļoti grūti šobrīd pateikt, par cik mēs nezinām galīgi tās cenas, un šobrīd atstāt pilnīgi bez ierobežojuma. Mēs nezinām arī to, ko es iepriekš teicu par, cik tas nāks klāt šīs te, ko Dina nosauc tās ģimenes, ja, kas bija zināms šobrīd, kas prasīja, bet tagad nāk klāt vidusskolēni un nāk klāt šie te, pirmskolas vecuma bērni, tātad tas arī palielinās jau šo te skaitu. Ja palielina to ierobežojumu, nu, es drīzāk šajā brīdī piekristiem 5 eiro, nu, ka mēs viņu nu, nepalaižam pilnīgi kaut kādā nu, nekontrolējumā šobrīd summā, ko mēs paši nezinām.
Paldies, lūdzu, Inara.
Bet vai nenonākam, mēs vienkārši nu, tādā grupā pretrunā un, ja tām atbalsta grupām iedzīvotāji, kurām, teiksim, ir nepieciešams īpašs atbalsts, ka tiem mēs, teiksim, atbalstam par mazāku ciparu summu nekā, teiksim, tiem, kuriem pārējiem, teiksim, nu, viņas, nu, ko to ir pamata izglītībā, ka visiem mums ir jāsimsā.
Nu, tur ir tikai pusdienas pamata
izglītībā. Nu, vienalga, teiksim, man liekas.
Nu, katrā ziņā tas uz to bērnu, viņš saņem mazāk. Nu, man negribas teikt, ka 5 eiro būs tās pusdienas.
Un tad šiem,
cerēt, ka nebūs
šīm kategorijām sanāks tā, ka, nu, būs tad tas, teiksim, rēķins jāizraksta tiem vecākiem par papildus, ja viņš ēdīs.
Nu, jā, nu.
Bet no Dinas arī tie cipari, kas bija līdz šim, man liekas, bija ļoti maza, bet nu, tā ietekme uz budžetu ir tik liela.
Šobrīd,
ka pienāks kaut kas klāt, bet nu vai tiešām pienāks?
Šobrīd viņa bija maza, jo tātad vecumniekos un bijušā vecumnieku novadā un Bauskas novadā, tātad visiem bērniem jau bija 100% brīvpusdienas.
Te bija, nāca klāt tikai iecavas un...
Nu, daudz bērnu ģimenes nāca, pieņemot saistošos noteikumus, nāca klāt daudz bērnu ģimenes visā teritorijā, bet masturīgiem un trūcīgajiem tātad bija tikai iecavas un Rundāls novadā tām pirmskolai. Rundāls novadā pirmskolai iecavā bija gan pirmskola, gan vidusskola, kas nāca no trūcīgām ģimenēm.
Bet arī daudz bērnu bija?
Nu, daudz bērnu arī, jā.
Jā. Nē, nu redziet, nu šiem jautājumiem, šiem abiem dienu saistošiem noteikumiem patiesībā būtu jābūt nu, skaidri zināmam jau vecākiem tagad vasaras sākumā attiecīgi, kādi viņiem ir nosacījumi, lai mēs tagad nestieptu kaut ko īpaši garumā. Jā, pašlaik tātad ir sagatavoti noteikumi par 3 eiro. Priekšlikums no Gunta Kalniņa, es saprotu, ka bija par 5 eiro vai noņem ierobežojumu, bet tas 5 eiro tas arī nav nekāds pamatojums pašlaik. Nu, es varbūt iedomājos, ka varbūt 4 tomēr jāliek ir. Tā mēs varam, jo te jau stāsts ir arī par brokastīm un launagu.
Kopā.
Nu, redz, nu jā.
Jo ir atsevišķas grupas, kam ir visas trīs ēdienu reizes, un varbūt pie iepriekšējā jautājuma runājot, kur deputāts Rihards Malmgals uzdeva jautājumu, nu, kā nav iespējams aprēķināt. Protams, sociālais dienas zina, cik ir trūcīgs, cik ir maznodrošināts, cik ir daudz bērnu ģimenes, bet no šīm ģimenēm ir šobrīd pēc bērnu skaita attiecībā izglītības pakāpē ir jādabūt šis skaits, uz kuriem attiecās, kuri nāks klāt uz sociālajiem pabalstiem. Tas nav pilnīgi visām maznodrošinātām un daudz bērnu ģimenēm. Un arī šajās te ģimenēs varbūt no vienas ģimenes būs trīs bērni, no vienas ģimenes varbūt būs tikai vienam bērnam šis te atbalsts. Nu, jo tāpēc arī šajā brīdī, par cik tagad ir jūnija mēnesis, kad bērni ir vienu skolu beiguši, viņi pāriet uz citām skolām. Šajā brīdī no šīs te izglītības informācijas sistēmas tā informācija, kas tiktu ņemta, viņi arī nebūtu objektīvi. Tāpēc arī visos aprēķinos, arī, kuras iepriekš minēja tās summas, tā informācija bija ņemta uz pagājušā gada 1. septembri, kad ir šis te nofiksētais bērnu skaits, kad ir nokomplektējušās klases un pirmskolas grupas. Un tajā brīdī ir zināms konkrētas bērnu skaits, jo tagad jūnijā kaut kādu bērnu skaitu, nu, šeit ir arī izglītības iestāžu darbinieki, un es domāju, ka viņi paši zina, ka šajā brīdī arī notiek šis te process, kad notiek gan jaunu audzēkņu uzņemšana, gan bērni maina skolas, un tāpat arī 5-gadīgos, 6-gadīgos, citi bērni vēl neaiziet uz to 5-gadīgo, 6-gadīgo grupu, kaut gan viņš jau ir sasniedz to 5-gadu vecumu, bet, nu, viņš varbūt vēl nav gatavs, lai viņš šajā programmā jau mācītos. Vai ir arī tā, kuram jau ir varbūt pāri 6 gadiem, bet viņš vēl neaiziet uz pirmo klasīti, viņš vēl paliek vēl vienu gadu apgūšo pirmskolas izglītības programmu. Tāpēc ir tas, ka šajā brīdī mēs nevaram pateikt konkrēti šo te ietekmi.
Mēs runājam, teiksim, tad tikai par tiem bērniem līdz 4 gadi ieskaitot, un tad ir vidusskolnieki. Jo visiem pārējiem mēs jau vienojāmies, ka mēs viņu
rakstājam.
Tātad no šīm divām grupām ir šīs kategorijas, kuriem vajadzētu īpašāk atbalstu palīdzēt. Nu, viņas taču nevar būt tik daudz. Lai, teiksim, lai nešķirot, tas nozīmē, ka vienā ģimenē pieņemsim, kur bērnam jau mēs tagad esam par brīvpusdienām vienojušies, ka pēc fakta, kāds būtu tas iepirkums, pēc tā mēs arī kā pašvaldība piemaksājumu samaksājam, un pieņemsim, nezinu, vidusskolnieks viņam ir, un teik, sanāk, pēc pieņemsim daudz bērnu ģimenē. Tam nē, mēs pasakam 3 vai 5, bet ja tur, teiksim, sanāk, nezinu, ēst dārgāk, tad tam vecākam ir jāpiemaksā tas eiro vai eiro 50. Es tiešām es neredzu, ka pēc mums tā šķirošana ir vajadzīga tieši attiecībā uz šo kategoriju. Nē, nu es tikai kā piemēru vienkārši, protams, teicu, nu, uz visiem, nu, tāpēc, man liekas, tad, ja mēs tur esam pateikuši,
ka īsti loģikas, manuprāt, nebūtu, ka vecākiem likt tā piemaksāt. Īsti loģikas, bet, nu, nav jau tā reālā cipara tajā šajā brīdī.
Nē, nu tad ir tas punkts, kur bija saistošos noteikumos, Dinai droši vien viņi ir priekšā, bija punkts, kur ir noteikts atsevišķi punkts, kad bija noteikti šis te ierobežams, gan vienos, gan otros saistošos noteikumos. Tad iznāk, ka viņš šai tagad būtu jāsvītro šis punkts.
Bet tā viņi jau
13.6, atvainu. Punkts 13.6. 14.3 ir mazliet cits pabalsts, par ko ir saistošajos.
Bet šajos grozījumos neiet runa pa 13.6.
Nu, es tagad tad skatos, ja
viņš netika.
Jā,
viņš netika grozīt.
Šobrīd grozīt.
Galdu?
Viņš šobrīd netika projektā, kas ir saistošo
nu, noteikumu izmaiņu.
Viņš netika iekļauts. Tad būtu šīs te projekts jāpapildina punktu, ka...
Nu, bet tad pagaidiet. Tad te iet runa par to, mēs tagad ir sagatavots lēmuma projekts, par ko mēs papildinam šos vai grozam šos te esošos saistošos noteikumus, kuros neiet runa šajā brīdī par 3 eiro.
Viņi paliek vecos, nu, tajos esošos nu, pamatnoteikumus.
Tātad te nav pat jautājuma būtība šajā brīdī. Priekšlikums papildināt ar vēl vienu šo te lēmu projekta punktu, kur veikt, kurā punktā grozījumus veikt.
Vai svītrot.
Vai svītrot. Jā, lūdzu Inta.
Man jautājums par grozījumiem 13. Punktā, kurš jāizsaka šādā redakcijā pabalsts ēdināšanai pirmskolas vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs. Kas saistās ar profesionālajiem? Mēs maksājam arī visiem jauniešiem, kas mācās profesionālās izglītības iestādēs, uz kurām tas ir domāts?
Nē, visiem.
Nē, tas nav visiem.
Jebkurā novadā, vai profesionāla izglītības iestāde, vai mūsu novada teritorijā, kas atrodas?
Viņi arī bija jautājums. Šajos noteikumos nav runāts par pašvaldības dibinātajām. Te ir iznāk, kad ir runāts jebkur, kur tas trūcīgais mācās, tad mēs ar...
Lūdzu, Dina, paskaidros.
Jā, tātad... Pēc esošās redakcijas ir 13. Punkts, kurš nosaka pabalstu brīvpusdienām profesionālās izglītības iestādēs. Un tas attiecās uz bērniem, kuriem ir invaliditāte vai kuriem ir vecāki ar invaliditāti un kuri nestrādā algotu darbu. Ja šie bērniņi mācās jebkurā Latvijas šajā profesionālās izglītības iestādē.
Tātad visi bērni, kas ir invalīdi, mācās jebkur Latvijā, tātad viņiem tiek sektas šīs te pusdienas.
Jā, tātad Reizi. Viņiem uz šo brīdi tikai pusdienas šiem bērniņiem šajās profesionālās izglītības iestādēs.
Tātad šis ir vēl papildus atbalsts.
No es pusdienas. Neesmu pret to, ka šiem cilvēkiem palīdz, bet... Piemēram, tur pirmskola un vispārējā izglītība ir tajā pašā punktā klāt, tas neradīs pārpratumu. Ja, piemēram, profesionālās iestādes attiec uz visu Latvijas teritoriju, tad pirmskola un vispārējās izglītības iestādes tikai uz novada teritoriju. Tas nevar radīt pārpratumu.
Nu, var gan.
Tur droši vien ir jāprecizē tāpat kā tajos noteikumos, kur iepriekš skatījām, ka tas ir izglītojumiem pašvaldības dibinātajās šajās vispārējās un pirmskolas izglītības.
No tad izskatās, ka šie noteikumi mums būs jāatliek uz kārtējo komiteju. Jā, jo ja te rodas vēl jautājumi uz tiem iepriekš pieņemtajiem, Es neredzu iespēju tālāk viņu virzīt uz balsojumu izskatās. Jā, tātad šis tiek jautājums atlikts bez balsojuma. Nu, tātad mēs, tātad priekšlikums būs tāds, vai šo noteikumus atlikt uz un skatīt kārtējā socu komitejas sēdē nākošu mēnesi. Tieši, nu, tātad šajā gadījumā sanāk tā, kad ir visi atturās un līdz ar to lēmums nav pieņemts. Tie, kas uzskata, kad viņš nav virzāms tālāk. Vai jums visiem ir skaidrs?
Jā.
Es vēl neesmu atvēris balsošanu, mēs varam tikpat labi arī pāriet uz nākamo jautājumu, bet šajā gadījumā tā kā ir balsojums, tad mēs vai nu atturamies visu un līdz ar to šis lēmums netiek pieņemts. Kaludzu? Mēs nevaram, te ir radās vēl papildus jautājumi jau tikko. Tātad te 13. punkts jau ir iepriekšējos, kur mums nav apspriesta šī lietas būtība. Mēs nevaram tagad kaut ko sagrāpstīt. Atvainojos par izteicienu, tātad viņš ir jāpārskata šie jautājumi. Un, diemžēl, jāatliek uz nākamo mēnesi. Tātad, lūdzu, man priekšlikums ir atturēties no šī jautājuma izskatīšanas visiem. Paldies, vienbalsīgi ir, kad visi atturamies un atgriežam uz sociskomitejas nākošajā mēnesī izskatīšanu. Un tā, un pēdējais darba kārtības jautājums mums ir par saistošie noteikumi par grozījumiem Bauskas novada tajo tā paša datuma 21. gada 25. novembra saistošos noteikumos tikai numuru 12 par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem apstiprināšanu. Lūdzu, Vina.
Tātad šeit būs līdzīga situācija. Ir sagatavoti grozījumi šajos saistošajos noteikumos, bet arī uz doto brīdi noteikumi nosaka šo te 3 eiro summu, kas ir pabalsta apmērs, kuru nevar pārsniegt. Tad jau sanāk, kad arī šos ir jāpārskata nākamajā mēnesī.
Viņi kopā jāskatē. Viņi ir jāskata kopā. Ja mēs vienus esam atlikuši, mēs nevaram skatīt nākošos. Diemžēl. Neko lūdzu, tad balsojam attiecīgi. Tā, Mārtiņš. Paldies. Tātad par ir nobalsojušiem noteikumiem Mārtiņš Mediņš. Visi pārējie ir atturējušies. Līdz ar to lēmums nav pieņemts un virzāms uz nākošā mēneša šo te sociālās komitejas sēdi. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu. Un paziņoju sēdi par slēgtu. Tātad, kamēr